Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. У цьому випуску йтиметься про таке. Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі. Четверо військових постраждали минулої доби. Консул України і адвокат зустрілися у колонії в Росії з українським політв'язним Клихом. І в США відбувся запуск ракети «Falcon Heavy» із автомобілем «Тесла» всередині. Далі докладніше.
Події в Україні.
Впродовж минулої доби підтримані Росії бойовики на Донбасі збільшили кількість збройних провокацій, здійснивши 14 прицільних обстрілів по позиціях ЗСУ. В результаті обстрілів троє українських воїнів були поранені, ще один зазнав бойової травми. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, особливо активно бойовики порушували домовленості про перепинення вогню у вечірній час. Угруповані ЛНР звинуватили українських військовослужбовців в трьох обстрілах за добу 6 лютого. Угруповані ДНР не повідомляли про ситуацію за останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. Український консул відвідав Станіслава Клиха, який відбуває покарання російського суду у Верхньоуральській в'язниці в Челябинській області. Про це в Твіттер повідомив адвокат Клиха Ілля Новіков. Він написав, що виглядає той трохи краще, ніж перед етапом з Грозного, але, цитую, говорить ще більш незв'язно, ніж раніше, і зовсім не може утримувати увагу на одній темі. Громадянина Станіслава Клиха затримали на території Росії в 2014-му за звинуваченням у участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни, а також убивстві російських солдатів. Сам Клих провину заперечує, правозахисний центр «Меморіал» визнав Клиха політв'язним. Уряд пропонує офіційно запровадити військові привітання «Слава Україні» і «Героям слава» замість привітань радянського зразка, а саме «Здрастуйте, товариші», «Бажаємо здоров'я». На вітання начальника або старшого за військовим званням «Слава Україні» всі військовослужбовці, які перебувають у строю або поза ним, мають відповідати «Героям слава», йдеться у проєкті.
Міжнародна тема.
Перший запуск важкої ракети-носія «Falcon Heavy» до геліоцентричної орбіти навколо Сонця відбувся напередодні у Флориді. Запуск пройшов з космодрому космічного центру імені Кеннеді. Всередині ракети розташувався власний автомобіль Ілона Маска «Тесла». Вона червоного кольору, а за кермо автомобіля посадили манекен. Раніше Маск виклав відеоролик, в ньому змодельовано перший запуск «Falcon Heavy», старт, відділення і повернення на мис Канаверал, бічних ступенів скидання головного оптичника і виведення на орбіту корисного навантаження.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії Юрій Матвійчук. У першій половині програми ми будемо говорити про місце українського Криму у виборах російського президента.
Об'єктивно, з законної точки зору, ці вибори не можуть бути легітимними, але проблема, звичайно, в тому, що є законність, а є фактичне визнання.
Чи визнає світ результати голосування за російського президента на Кримському півострові? Власне, чи голосуватиме Крим за Путіна? І що змінить невизнання виборів президента Росії? Поговоримо про це з гостями нашої програми. І готові почути вас, шановні радіослухачі і глядачі. Нагадаю, що нас можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму слухати нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM, дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн», і також чекаємо ваших дзвінків.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Отже, вибори президента Росії наближаються. Нагадаю, вони відбудуться 18 березня цього року. І напередодні російський центр виборчком офіційно вже зареєстрував кандидатом на пост президента нинішнього главу цієї держави Володимира Путіна. Водночас в парламенті України зареєстрували проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародної спільноти в зв'язку з незаконною підготовкою до виборів президента Росії в Криму та Севастополі. Перший заступник голови Верховної Ради і член української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко в інтерв'ю у виданню «Голос України» повідомила, що на квітневій сесії ПАРЄ Україна порушуватиме питання легітимності виборів президента Росії в окупованому Криму. Далі про це будемо говорити з гостями Ранкової Свободи. І на зв'язку з нашою студією представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Вітаємо вас, пане Бабін.
Доброго ранку.
Наскільки для Володимира Путіна взагалі важливі голоси виборців в Криму?
Ми знаємо, що до цих питань окупаційна влада ставить підвищену увагу. Вони взагалі сконцентрували дуже багато власних ресурсів саме на забезпеченні цього процесу так званих виборів. Дуже ретельно вони ставляться до, наприклад, діяльності так званих виборчих комісій, постійно там проходять відповідні тренування. Завдання, яке поставила федеральний рівень влади до окупаційної влади Криму, дуже своєрідне. Вони, наскільки я знаю, ставлять їм завдання 70% явки, і з цих 70% приблизно 70% за чинного президента РФ. Зрозуміло, що в реальності таких цифр ніхто там не здійснить, бо ми бачили попередні так звані вибори, це були проміжні вибори депутатів, явка там склала з усіма намальовками 20 з чимось відсотків, і зрозуміло, що більшість населення окупованих територій в цьому фарсі брати з різних причин не захоче участь. І тому вони фактично готуються до масових фальсифікацій. Питання щодо того, чи важливі ці вибори для керівництва РФ. Так, цей процес для них вкрай важливий, бо для них це головне політичне шоу, яке насправді до реальних виборів не має великого значення. Це для них, знаєте, тріумф власної влади, тріумф власної безкарності та, як то кажуть, могутності. Тут велика проблема полягає навіть не лише в політичних питаннях цього процесу, але в тому, що до забезпечення цих так званих виборів залучена велика кількість громадян України на окупованих територіях. Йдеться насамперед про виборчі комісії, які утворені, про інші органи. Тут, відповідно, ми вже поставили питання щодо притягнення до відповідальності тих так званих посадових осіб, це голови та секретарі відповідних комісій, бо фактично вони власними діями сприяють зміцненню окупаційного режиму. Велике буде питання щодо відповідальності спостерігачів, так званих, які будуть присутні на цьому процесі в Криму. Це юридичний вимір проблеми. Щодо легітимності чи законності цих виборів, я впевнений, що масові фальсифікації будуть не лише на окупованих територіях, але й власно в Російській Федерації. Тому...
Але чи вплинуть вони якось на результат?
Ну, звісно, що, мабуть, вплинуть, але тут питання в тому,
Чи будуть оскаржуватися ці випадки і можливість перегляду результату?
Тільки Російська Федерація державою далекою від стандартів демократії, ці масові фальсифікації дійсно не приведуть до правових наслідків внутрі Росії, я так розумію. Ну, і на окупованих територіях. Тобто це шоу, як у радянські часи. Намалюють цифри, поставить до відома, як то кажуть, населення, що все добре, ми там переобралися. Чи сприйметься вибори міжнародна спільнота? Це питання до
міжнародної спільноти. Так. А от щодо шоу, деякі джерела повідомляють, що сам Володимир Путін може сам процес голосування приїхати в Крим, щоб голосувати на одній з виборчих дільниць. От якщо це буде здійснено, це підштовхне якось? Збільшить явку виборців, як взагалі це може бути розцінено? І взагалі, виборчі настрої в Криму, всі, хто прийде на вибори, голосуватимуть за Путіна, чи можуть прийти і проголосувати, навпаки, показати якийсь свій протест?
Справа в тому, тому, що так зване шоу «Вибори в Криму», звісно, враховано не на населення Криму. Воно враховано на населення самої Російської Федерації. Ми знаємо, що населення Російської Федерації, значна його частина, підтримує злочинну владу РФ у її агресивній політиці, в її шовінізмі, мілітаризмі, а також у поширенні російського імперіалізму. І той електорат є, як то кажуть, серцевим для чинної влади, і всі ці фейкові шоу в Криму, всі ці візити можливі, всі ці голосування, вони розраховані саме на мобілізацію цього електорату самої Росії. Тобто це шоу не для кримчан. Кримчани на ньому статисти, як то кажуть, заручники ситуації. Це шоу для населення самої Російської Федерації з тим, щоб довести могутність, з тим, щоб черговий раз похизуватися безкарністю з питань окупації та спроби анексії Криму. Угу. Тому де саме буде шоу там, з якимись особистими голосуваннями, це великим рахунком не змінює нічого юридичне, а політичне, знов таки, вони це роблять для власного, як то кажуть, російського електорату, для його мобілізації, бо у них країна, фактично, ми розуміємо, знаходиться в такому стані поступового сповзання в війну з цивілізованим світом, і ці вибори, вони, як на мене, не просто, ну таке, знаєте, якесь формальне шоу перезавантаження російської влади, це також один з мобілізаційних заходів в умовах цієї підготовки населення до затяжного конфлікту з цивілізованим світом.
Дякую вам, пане Бабіну. Я попрошу залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучається також політичний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Полтораков. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Вітаю.
От ми говоримо про наступні вибори президента Росії в Криму, про легітимність, нелегітимність цього процесу. От, наприклад, нещодавно Рефат Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії. Що може дати такий бойкот, навіть якщо він буде почутим в Криму, підтриманий, і якщо він буде масовим? Навіть, наприклад, якщо ніхто не прийде на виборчі дільниці в Криму, це якось вплине, наприклад, на результат виборів самого російського президента, і що б це могло свідчити?
Якщо теза, то в принципі це нічого не дасть, але це не означає, що цього не треба, не варто робити. Всі ми розуміємо, що вибори Путіна – це таке велике політичне шоу, гра з вже зазвичай визначеними результатами, коли рішення, завдання підганяється вже під єдину можливу відповідь, пункт перший – Путін наш президент, і пункт другий – Крим наш. Якщо дійсно українські, проукраїнські сили, перш за все кримські татари, організують масову соціальну мобілізацію в плані бойкотування виборів, невизнання їх результатів, щонайменше в Криму, то Росія вдасться до традиційних важелів адмінресурсу, цифри домалюють, там необхідна кількість виборців більш-менш там картинкою довезуть, проявлять на камери і таке інше. Наступне питання. Так, ми вже фактично так чи інакше визнали Росію агресором. Цим неоднозначним, дещо спірним законом про деокупацію Донбасу, в якому, на жаль, недостатньо чітко прописаний Крим. Але ми маємо прикидувати вже попередньо, вчитися грати на випередження в тому плані, що ми будемо робити з виборами як такими, а надто що ми будемо робити з їх результатами. До речі, прецедент, ось такого начебто невизнання виборів в українсько-російських, вірніше, в російсько-українських відносинах вже був. Коли начебто Росія не визнала начебто недемократичними вибори президента, останні вибори президента України, останні вибори до Верховної Ради, апелюючи до того, що в у України є начебто чинний президент Янукович, начебто чинний парламент є, немає потреби. Але потім все повернулося на круги своя, і Росія вже де-факто визнала Порошенка президентом України, чинним уряд, з яким доводиться так чи інакше мати справу, чинний парламент. Боюся, за цим сценарієм підуть і українсько-російські відносини. Адже навіть якщо ми не визнаємо вибори в Росії президента як такими, якщо разом із світовим співтовариством, наприклад, не визнаємо, принаймні, те, що вони були організовані і проведені демократично, тобто вибори авторитарної держави там за радянським зразком, якщо не визнаємо їх результати, то ми не зможемо, не зможемо не рахуватися з тими, що в Росії так чи інакше переобрали Путіна. Тим більше навіть така ось відносно нейтральна соціологія свідчить, що Путін як такий, якщо правові, адміністративні та інші питання винести за лапки, все ж таки соціальною популярністю, як сильний лідер, завдяки якому Росія піднялася з колін, завдяки якому Крим наш, і інші там меми та слогани, в цілому в Росії користується великою підтримкою. То інше, що демократія – це процедура, а процедури навіть підготовки попередніх етапів до виборів Путіна вже в Росії були порушені, коли вивели з гри потенційних
Навального маєте на увазі, так?
Кандидатів, да. То це таке. Все одно, наприклад, тому ж президенту Порошенку разом там з французьким президентом, навіть ім'я навіть не називати, з канцлером Німеччини так само доведеться.
В нормандській четвірці так доведеться з кимось зустрічатися. Пане Полторакович, я хотілося б запитати саме, якою може бути міжнародна реакція? Ми пам'ятаємо, що Україна і перед виборами ще депутатів до Держдуми в Криму також закликала міжнародну спільноту не визнавати ці вибори, наголошувала на тому, що на окупованій, фактично анексованій території це заборонено робити, і навіть лунали такі думки, що в зв'язку з проведенням цих виборів можна визнати нелегітимною всю Держдуму. І що врешті-решт, як відреагувала міжнародна спільнота на ці заклики України?
Фактично зараз реакція, м'яко кажучи, нейтральна. Росія занадто велика, занадто серйозна і геополітична, і геоекономічна країна, щоб з нею не рахуватися. Згадаємо, таку певну колізію ще радянських часів, коли на Генеральній асамблеї ООН, де виступали лідери там держав, урядів, зазвичай від Радянського Союзу виступав генеральний секретар Політбюро ЦК КПРС. Той самий Хрущов, який там черевиком стукав. Тобто, юридично, який він мав статус? Просто лідер партії, яка домінує.
І не займав партії.
Десь так, партії, яка фактично все контролює. Так, але тим не менше, його непевний там правовий статус аж ніяк не впливав на його політичний статус. Так і з Росією. Скоріш за все, в цілому світова спільнота як така визнає вибори в Росії недемократичними, ті, що ми організовувалися і проводилися з порушеннями, але не зможе не враховувати їхні результати, не зможе там, скажімо, вивести Путіна за лапки міжнародного діалогу, не зможе там, скажімо, запобігти відвідування Путіним, Генеральної асамблеї ООН, участі у інших міжнародних заходах. Тобто маємо те, що маємо.
Пане Бабін, я хотів би до вас ще звернутися. От якщо гіпотетично уявити, що якась міжнародна організація, парламентська асамблея Ради Європи, можливо, парламентська асамблея там НАТО, Генеральна асамблея ООН напередодні виборів в Росії зробить якесь заяву чи ухвалить рішення про те, що вибори президента Росії в Криму визнаються незаконними, там нелегітимними. Чи можливо припустити, що російська влада якось прислухається до таких заяв, поставить під сумнів, відреагує і, наприклад, дійсно відмовиться від виборів в Криму?
Ні, звісно, вони нічого не відмовляться. Хотілося б додати, що дійсно не визнання цих виборів як виборів, чи як демократичних виборів, не вплине на міжнародне визнання влади Росії де-факто, вона просто буде сприйматися і вже сприймається як влада інших авторитарних та тоталітарних країн, як влада де-факто і як особи, які можуть представляти населення цієї країни. Тобто це не змінить дійсно ставлення формальне до лідера країни, хоч і диктатора. Звісно, що воно буде своєрідним, як і до інших диктаторів сучасності, історії. Тобто це дійсно фактично обмежить міжнародні політичні можливості цього діяча певною мірою, але вони сьогодні так обмежені. Ну, скажімо так, здійснення агресії проти сусідів та розв'язування конфлікту в третіх країнах з точки зору цивілізованих націй є значно більшим порушенням і політичним, і правовим, ніж фальсифікація виборів на власній території. Тому тут питання, чи вони будуть демократичними в самій Росії, це вже, як то кажуть, для міжнародного виміру питання доволі все ж таки вторинне насправді. Інша сіль в тому, наприклад, як так звана російська опозиція ставиться до виборів в Криму.
Якщо так звана російська до так званої російської опозиції, бо варто тут згадати кандидата в президенти Росії Ксенію Собчак, бо вона заявляла, що якщо вона поїде до Криму, то робитиме це з української території і з дозволу Києва. От як в такому разі Києву реагувати? Давати дозвіл Ксенії Собчак їхати до Криму і проводити там агітацію за себе як кандидата в президенти, тобто визнавати фактично легітимність цих виборів і цього кандидата, чи не дозволяти їй в'їхати, ну тоді вона в'їде з російської території, порушуючи українське законодавство, ну якщо буде мати такий намір.
Я думаю, що для кожної розумної людини тут відповідь абсолютно однозначна, що якщо люди хочуть гратися в політичне шоу на окупованих територіях, то явно не українська влада має бути учасником цього процесу, але головне не в цьому. Головне в тому, що вони всі ці опозиційні так звані сили, вони активно беруть участь у організації цих незаконних виборів. Бо на цих виборах присутні спостерігачі, довірені особи і таке інше. Тобто в цьому фарсі вони активно беруть участь. І для нас тому це дуже великий маркер того, що абсолютно вся російська, ну і або майже вся російська політична реальність сучасна в межах того режиму, який там існує, вона позитивно ставиться до злочинів, які вчиняються на окупованих територіях, до самого факту анексії. Бо що вони не казали, це одне, це піар. А фактична дія сприяння організації цих незаконних виборів, вони їх роблять.
Але, можливо, фактично, якраз в Криму і результати виборів показали підтримку, наприклад, не Путіна, а когось з опозиційних кандидатів і... Ну, це було б таке виявлення незгоди з путінською політикою.
І саме тому вони де-факто сьогодні є співучасниками злочинів російської влади. Вони ними стали сьогодні. Бо вони в Криму призначають власних спостерігачів. Чи вони фактично вже і юридично, і політично взяли участь в організації так званого виборчого процесу. І тому вони всі стають співучасниками. І це дуже такий великий маркер, що насправді в Росії і так звана опозиція, і чинна влада – це все частина одного політичного режиму. І до відповідальності слід притягувати усіх лідерів діючого режиму, зокрема й тих, які мають роль, вибачте, таких клоунів у вигляді так званої дозволеної опозиції. Всі ці політичні актори, вони мають понести також співвідповідальність за цю злочинну діяльність. І якраз вибори так звані президента в Криму – це якраз доказ для будь-якого міжнародного процесу чи для українських правоохоронців, а повірте, ми все зробимо, щоб так воно і було. Це доказ того, що вони є співучасниками цієї злочинної влади у здійсненні нею незаконного контролю над Кримом і відповідних злочинів.
Ну, зрозуміло, тут якби, як ми називаємо ці вчинки, злочини чи не злочини, питання в тому, чи назве це так міжнародна спільнота і чи дійсно це матиме якийсь ефект. От, з точки зору права, вибори президента в Росії не можуть бути легітимними, це підтвердив коментарі для Радіо Свобода і поліці-аналітик проєкту «Рівний доступ до політики» Єгор Поляков, але він визнає, що міжнародна спільнота мало на що може вплинути.
Об'єктивно, з законної точки зору, ці вибори не можуть бути легітимними, але проблема ж, звичайно, в тому, що є законність, а є фактичне визнання. Той факт, що окупацію Криму не визнали, означає ж насправді, що Росія не змогла там владу свою встановити і так далі. Відповідно, та сама буде ситуація із виборами. Я навіть не думаю, якщо чесно, що міжнародна спільнота не визнає дійсними вибори президента Росії, тому що вони розуміють, що об'єктивно це ні на що не вплине. Якщо ми перестанемо просто згадувати про цю тему, то власне чиї ж це інтереси, то є наші власні інтереси, і відповідно ми маємо принаймні в юридичному полі до цього апелювати. Скоріше за все, що наш голос почують, але ніяких дій за цим не буде.
Ну, таку думку висловив Policy Analytics проекту «Рівний доступ до політики» Єгор Поляков. А до нашої розмови долучився ще один учасник нашої програми, доцент Київського національного університету імені Шевченка Антон Кориневич. Вітаємо вас, пане Кориневич.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про легітимність виборів президента Росії в Криму і врешті-решт доходимо до думки, що так, вони нелегітимні, незаконні, але чи відреагує на це міжнародна спільнота і в такому ключі, чи варто на це, про це говорити Україні, заявляти, апелювати на кожному з майданчиків, чи вже ну змовчати і сприймати все, як є?
Ну, безумовно, вибори президента Російської Федерації у Криму, вони не правомірні з точки зору міжнародного права, оскільки все міжнародне співтовариство, окрім Росії та деяких держав-сателітів, вважає, що Крим – це є територія України, яка є окупованою Російською Федерацією. Тому, безумовно, будь-які вибори до органів влади Російської Федерації на території Криму є незаконними, оскільки сувереном Криму є Україна, і тільки українська влада має право там бути обраною. Тому тут позиція у міжнародного співтовариства однозначна. З іншого боку,
тобто однозначна, а може міжнародне співтовариство на цьому тлі не визнати взагалі, наприклад, легітимність всіх виборів президента Росії загалом, і тобто і нового президента, ким він би він не був, Путін чи хтось інший?
От тут навряд чи. Здається, що той шлях, який зараз обирають наші народні обранці, тобто ця постанова Верховної Ради з закликом не визнавати результати цих виборів, мені здається, що це правильний шлях, чисто з цієї точки зору, що Україна повинна нагадувати світу про ситуацію на своїй території і про ситуацію з агресією Російської Федерації проти України. Тобто краще це зробити, ніж це не зробити. З іншого боку, ну всі ми розуміємо, що вибори президента Федерації – це подія, яка відбувається на великій території Російської Федерації, і вибори на декількох там дільницях, округах, вірніше, декількох округах на багатьох дільницях в Криму, ну вони не змінять суттєво ситуації, тому я думаю, що міжнародне співтовариство вибори в Росії, вибори президента Російської Федерації визнає.
Не визнає чи визнає? Бо тут
Визнає. Президента Російської Федерації в цілому, як такі, що відбулися, але українська держава, безумовно, повинна постійно апелювати до того, що в Криму ці результати визнавати не можна. І якщо ви пам'ятаєте, то була така сама схожа постанова, коли Україна просила світ не визнавати вибори до Російської Державної Думи на території Криму. І от там це вже не тільки символічний, а це вже і практично важливий момент, тому що, якщо ви пам'ятаєте, то ті люди, які були обрані в Криму до парламенту Росії, вони, власне кажучи, міжнародним співтовариством депутатами то й не вважаються. Тобто вони не можуть їхати на асамблеї, зустрічі, конференції. Тобто, коли ми говоримо про вибори, які мають більш такий місцевий елемент, такий місцевий наголос, то такі дії України ще є практично важливими. Коли ми говоримо про вибори президента, то більш символічними, але все рівно. Я думаю, що це варто зробити, про себе варто нагадувати.
Зрозуміли. Пане Бабін, на завершення буквально хвилинка у вас є. Якщо все-таки міжнародна спільнота почує ці заклики України не визнавати вибори президента Росії, принаймні в Криму, якщо міжнародна спільнота якось відреагує і щось проголосить в цьому питанні, на ситуацію всередині Росії політично це якось вплине? Там виборці це почують, зрозуміють, усвідомлять?
В Російській Федерації нема виборів, ну, в розумінні демократичних стандартів. Тому це, знов таки, шоу, на якому є актори. І те, що вони думають насправді, мало кого хвилює. на жаль. Тому ми маємо зробити все можливе. Це і національне переслідування осіб, залучених до цього процесу, повірте, це буде. Це і міжнародне реагування на такі питання, як, наприклад, чи вітати новообраного людину з так званою перемогою на виборах, чи потім запрошувати когось на якісь заходи, зокрема, що стосується голову виборчої комісії Російської Федерації, наприклад, і інших співучасників цього злочину, юридичних співучасників, чи фінансувати, чи якось сприймати політичну опозицію, так звану російську, яка, як я вже казав, є співучасник.
Так, включені в цей процес. Зрозуміли вашу думку. Дякуємо за участь у нашій програмі. На жаль, час нашої розмови вичерпані. З нами на зв'язку були представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, також політичний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Полтораков і доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Шевченка Антон Кориневич. В студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Ще почуємося і побачимося. Залишайтеся з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Сына члена Курултая избили неизвестные. Российские власти Крым повысят налоги курортной инфраструктуре. Арестованный в Херсоне российский экс-чиновник ехал не за паспортом. Далее подробно. Сына члена ревизионной комиссии Курултая крымско-татарского народа Ремзи Муратова Фахри Муратова в комментарии Крым Реалии рассказал, что его избили неизвестные люди в масках, а после обыска машины скрылись.
А никто ничего ему не сказали. Вытащили, зажали, в общем, одной машины впереди, второй машины сзади, выскочили в балаклаву, свалили на землю. Терхиллер, межног, по ребру он ударил. А ты что, ты синяк на лице?
По информации российских правоохранителей, которые прибыли на место происшествия, в городе происходит операция по поимке наркодилеров. Арестованный в Херсоне российский экс-замминистра спорта Крыма Фарух Камалов поехал на материковую Украину, чтобы договориться о проведении операции на сердце для отца. Об этом корреспонденту Крым Реалии рассказал его брат Рустем Камалов. По его словам, их семья вначале пыталась договориться о проведении операции для отца в клинике имени Бакулева в Москве, но там в последний момент ему отказали из-за плохих анализов и нежелания рисковать. Как утверждает Рустам Камалов, его семья решила договариваться об операции в Киеве. Владельцы Симферопольского торгового центра «Куб», который российские власти Крыма признали незаконным строением, согласились демонтировать его самостоятельно, заявил 6 февраля назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Также он сказал, что новые налоговые ставки ожидают арендаторов приморской зоны.
Это один из объектов, который стоит на срезе воды, то есть был климатопавильон. Потом, как всегда, решениями наших властей в 2016 году, то есть все это спокойно, там, из оранжереи там стало чудесным образом, как легким движением руки превратилось в гостиницу. Ну, обычная практика. Сегодня вот мы начали применять использование инструмента подачи, я имею в виду, на штрафные санкции, то есть, ну, это аренда как наказание, то есть, по сути, если уже на то пошло. Но пляжные зоны, пожалуйста, вот такая сумма будет.
В качестве примера Аксенов привел одну из гостиниц в Алуште. В год владельцу придется платить арендную ставку в размере 64 миллионов рублей. В аннексированном Крыму в среду 7 февраля температура воздуха поднимется до 10 градусов выше нуля, осадки не прогнозируются. Об этом сообщает гидрометцентр полуострова. По информации синоптиков, в Симферополе без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура днем до 9 градусов тепла. В Севастополе ожидается переменная облачность, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха до 8 тепла. На ЮБК переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха днем до 10 тепла, говорится в сообщении. Участница российской панк-рок-группы Pussy Riot Ольгу Борисову и Марию Алехину Якутский городской суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за акцию в поддержку крымского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России. Штраф присужден по статье «Нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Участницы Pussy Riot в начале августа прошлого года провели акцию в Якутске, неподалеку от ИК-1, где на тот момент находился Олег Сенцов. Девушки на мосту развернули плакат с надписью «Free Сенцов». Президент США Дональд Трамп подписал официальное распоряжение об открытии в стране национального контрольного центра, который будет осуществлять функции усиленной проверки мигрантов, которые попадают в Америку. Соответствующее заявление распространил во вторник Белый дом, передает собственный корреспондент Укринформа. Руководить новым центром поручено Министерству внутренней безопасности. Как подчеркнули в Белом доме, центр в своей деятельности будет придерживаться требований защиты частной жизни, гражданских прав и свобод. Первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy к гелиоцентрической орбите вокруг Солнца состоялся накануне во Флориде. Запуск Falcon Heavy прошел с космодрома космического центра имени Кеннеди. Внутри ракеты находился собственный автомобиль основателя компании SpaceX Илона Маска, Tesla Roadster красного цвета. За руль машины посадили манекен в скафандре. Египетские археологи обнаружили гробницу жрицы богини плодородия и приближенной фараона, женщины по имени Хетпет. По словам министра Египта по делам памятников древности, усыпальница, вероятнее всего, относится ко временам пятой династии, а значит ей 4400 лет. Египетские археологи говорят, что саму мумию Хетпет найти пока не удалось, но картинки на глине, которые изображают сцены быта пятой династии фараонов, сохранились в отличном состоянии. И о погоде в Крыму: сейчас плюс 1 градус, на Чангаре минус 1, в Новоалексеевке 0. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это «Радио Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц, это средние волны, 8.35 и 13.10, если вы находитесь в Крыму, 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане, звоните нам бесплатно в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваши звонки по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, в Крым приехала группа депутатов, это три депутата местных советов Германии. Мы наблюдаем новую попытку легализовать аннексию Крыма таким образом. И закончилась она, на первый взгляд, предсказуемо уголовным производством в отношении этих депутатов. Но так ли все просто, как кажется на первый взгляд? Итак, с какой целью в аннексированный Крым приехала группа из трех депутатов, которые относятся к ультраправой партии «Альтернатива для Германии»? Чем занимались немцы на полуострове? Повлияет ли пророссийская позиция этой партии на политику Германии по ключевым для Киева вопросам? И вообще, насколько является серьезным этот скандал для Германии и является ли он для немецкого общества скандалом? Итак, об этом поговорим после того, как послушаем информацию о приключениях депутатов из Германии в Крыму от моих коллег.
Крым в центре внимания.
3 февраля информагентство РИА Крым сообщило о приезде на полуостров представителей ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента, глава так называемой немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель, рассказал о деталях визита.
Мы уже встретили их. Прилетело 9 человек. Встреча прошла в дружеской обстановке. Они приехали к нам с позитивом. Цель их визита – создать благоприятные условия для вхождения на полуостров немецкого бизнеса.
В программе визита – встреча с представителями Крым власти и национально-культурных объединений, экскурсии по крымским предприятиям и инфраструктурным объектам. Комментируя этот приезд, посол Украины в Германии Андрей Мельник пообещал, что он не останется для иностранцев безнаказанным. По его словам, правительство Германии подвергло критике действия депутатов. В свою очередь, партия «Альтернатива для Германии» ответила Мельнику в Твиттере. Ее члены направились в Крым по собственной инициативе.
Господа находятся в частной поездке, для которой у них нет ни мандата фракции «Альтернатива важного для Германии в парламенте Берлина ни мандата партии. Все сделанные ими высказывания отражают исключительно личные взгляды путешествующих.
Прокуратура Автономной Республики Крым уже начала расследование в отношении граждан Германии за нарушение порядка въезда на территорию полуострова. О ходе процесса рассказал заместитель прокурора Автономной Республики Крым Александр Удовиченко.
Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить швидке, об'єктивне досудове розслідування. За результатами якого будуть збиратися докази, і за результатами оцінки цих доказів ми вже можемо казати про можливість або неможливість притягнення когось до кримінальної відповідальності.
Партія «Альтернатива для Германії» придерживається проросійських взглядів. На останніх виборах в Бундестагі їй віддали предпочтення 13% избирателей. Кримські СМІ інформують, сразу після групи депутатів із Германії на полуостров приїдуть чиновники із Африки. В программе визита встреча с представителями крымских властей и участие в культурной программе.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый из вас, наши радиослушатели, может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, для вас работает номер телефона 044 490 2905. Кроме того, напомню, что есть возможность с нами пообщаться и в комментариях под нашими трансляциями, например, в сети Facebook. Вот я, в частности, уже с вами общаюсь. Можете оставлять и там вопросы для наших экспертов. Весь конструктив из комментариев под нашими трансляциями будет озвучен. Я приветствую в нашем эфире Александра Голубова, украинского журналиста, журналиста, который работает с немецкими, в том числе, изданиями. Александр, здравствуйте, рад вас слышать. Итак, что можно сказать об этом визите? Может ли он теоретически вообще быть замечен в информационном пространстве Германии?
Доброе утро, Сергей. Также рад слышать вас. Ну, на самом деле, этот визит, сказать, что это прямо, что это какой-то выдающаяся поездка для немецко-украинских отношений или для крымской проблемы, я бы не спешил, потому что альтернатива для Германии это все-таки это нечто может показаться нам принципиально новым, потому что эта партия только попала в немецкий парламент, и, соответственно, мы сейчас увидели некое обозначение отношения этой партии к проблеме Крыма, к аннексии Крыма, и это, конечно же, не радует украинскую сторону по той простой причине, что фактически, хотя напрямую партия не одобряет это, но она позволяет своим депутатам ехать в Крым, нарушение при этом украинского законодательства, и таким образом, косвенно явно поддерживая российскую позицию по этому вопросу.
Ну вот да, получилось так, что они как бы и не поддержали, открестились, но не совсем. Да? Это наши депутаты, но у них есть свое мнение. Вот так они
сказали. Ну вот в том-то и дело. В Германии партийная дисциплина, это, ну, конечно, для такой новой молодой партии, как альтернатива для Германии, это еще все-таки достаточно проблемный вопрос, но в принципе в большинстве своем депутаты и члены партии стараются не позволять себе, скажем так, таких действий, которые бы прямо напрямую шли вопреки линии партии, потому что, скорее всего, это для них будет иметь очень печальные последствия на партийном уровне. То есть это может быть или по исключению из рядов партии, это может быть не обязательно формальные действия, а просто перекрытие любой дальнейшей партийной карьеры, потому что просто человеку больше никуда не выдвигают, и о нем забывают какое-то время. Поэтому любой нормальный немецкий политик понимает, что партия для него важный инструмент его дальнейшей карьеры, и поэтому он таких вещей себе не позволит. Вот. Это касательно того, почему это плохо и почему все же стоит на это обратить внимание. То есть мы увидели, что в Германии есть партия, которая формально не поддерживает аннексию Крыма, но неформально вполне спокойно, лояльно к ней относится. То есть это можно для себя отметить, но нужно идти дальше. Дело в том, что такая партия в немецком Бундестаге далеко не одна. Напомню, что немецкие левые точно так же ездили в Крым раньше. Вот. Единственная разница, что я не исключаю, что и представители альтернативы для Германии уже появлялись в Крыму. Я просто не готов вот сейчас так все сходу сказать. Это просто единственная разница, это в том, что до этого они даже не были представлены в парламенте. Вот. Сейчас они появились в Бундестаге, и, соответственно, об этом имеет смысл хотя бы говорить, потому что это партия, которая присутствует в парламенте. Но как альтернатива для Германии, так и партия левые, в принципе, на немецкую политику влияют лишь постольку, поскольку они появляются в эфирах, делают свои заявления, принимают участие в выборах. Левые, несмотря на намного более долгую историю, то есть не существует чуть ли не с момента... Ну, они являются намного более, скажем так, устоявшейся и традиционной для немецкого политического участка партии, вот, они все равно остаются, я бы сказал, маргинальными. Они, даже имея порой достаточно неплохие проценты на выборах, вот там, иногда они доходят до десятка, вот, тем не менее продолжают оставаться партией, которая является только оппозиционные. Они всегда находятся в парламенте, остро критикуют любые действия правительства, имеют очень радикальную левую повестку. Вот, я бы не сказал, что это брать и поделить, но все равно, то есть это не социал-демократы. Это... И, соответственно, имеют очень радикальных последователей. СФД, или альтернатива для Германии, ситуация точно такая же. Это то же самое, только наоборот. Вместо того, чтобы быть левыми, они правы. Это крайние популисты, которые против мигрантов. Начинали с евроскептицизма, сейчас немножко об этом не говорят, потому что это уже не модно. Но, тем не менее, то есть это набор популярных мифов и штампов крайне правого избирателя, который не хочет поддерживать там, некие политические.
Насколько мы можем говорить, что это попытка вот этой, в принципе, да, в какой-то степени маргинальной политической силы заявить о себе как раз-таки в информационном поле Германии? Есть ли вообще в Германии запрос на информацию о Крыме? Потому что мы, например, в своих эфирах, да, часто упоминаем тему Германии, германо-украинских отношений и позиции Германии по оккупации Крыма, о скандале, связанном с поставкой турбины Siemens. То есть это интересует. А вот в самом немецком обществе есть ли запрос на информацию о том, что происходит в Крыму и кто из Германии вот с такими подобными частными визитами, как говорят тогда в самой партии «Альтернатива для Германии», ездит в Крым?
Вы знаете, я бы не сказал, что запроса нет, он есть. Правда, само собой, недостаточно, я думаю, по меркам там, украинской, например, или российской, или тем более крымской аудитории, он высок, потому что россияне, немцы, скорее всего, рассматривают вопрос Крыма в контексте вопроса санкций. И, соответственно, они думают о том, насколько украинские санкции и вообще санкции таковые необходимы для политики, и готовы ли немцы и немецкая промышленность особенно жертвовать своими экономическими интересами ради отстаивания международного права и скажем так, давления на Россию за незаконную аннексию Крыма. Соответственно, для немцев прежде всего интересны вопросы, которые могут привести к смене статуса кво в этой ситуации, и визит немецких депутатов явно таким вопросом не является. Возможно, поэтому даже если немецкие СМИ об этом упоминают, они упоминают об этом в виде новостей. Эти новости явно не выходят в топ. Вот, обычно речь идет просто первая новость – визит, вторая новость – реакция украинского посла. Вот. Российская сторона даже в этом, или крымская сторона в этом вопросе мало влияет. То есть эти новости скорее воспринимаются в контексте немецкой парламентской жизни. То есть вот они тоже для себя отмечают, что вот альтернатива для Германии не гнушается тому, чтобы ездить на аннексированный полуостров, нарушение законов Украины. И вот, да, она немножко или даже достаточно серьезно повлияла на отношения с Украиной, потому что вот пошел разозлился и прокомментировал это. Но в целом я бы не преувеличивал значение, скажем так, для немецкого информационного пространства, поскольку эта поездка никоим образом не повлияет на политику Германии как таковой, немецкое правительство не меняет свои позиции. Можно критиковать его и не критиковать, но альтернатива для Германии никакого влияния на него фактически не имеет. То есть тут как раз намного более важнее позиция социал-демократов, которые формируют сейчас коалицию с партией Меркель, и которые достаточно лояльно относятся к вопросу торговли с Россией. И вот и многие ее лидеры этой партии, они хотят поэтапной отмены санкций. Это действительно более важный вопрос, потому что он более существенный. То есть это то, что может реально поменять политику страны, а потом, может быть, даже Европейского Союза по отношению к аннексии Крыма. Альтернатива для Германии несущественна. Это понимают и немцы. И, соответственно, обращают на это внимание, это то, про что стоит знать, но это явно не супер-супер какая-то новость, которая всех удивит и которая привлечет ажиотаж. Я думаю, что украинцам и крымчанам, и всем, кто интересуется вопросом Крыма, стоит относиться к этой поездке именно так. Это позиция, это новость, которую не стоит игнорировать. Это новость, на которую не стоит, скажем так, обращать слишком много внимания, которого она не заслуживает.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Голубов, украинский журналист, сотрудничающий в том числе и с немецкими изданиями. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы визит группы депутатов из Германии в аннексированный Крым. Обсудить эту тему с нами вы можете, дозвонившись к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер для вас, он бесплатный, если вы позвоните нам с территории Крыма. Если вы звоните нам с территории материковой части Украины, набирайте 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Я приветствую в нашем эфире Бернхарда Клазена, немецкого журналиста. Бернхард, здравствуйте. Итак, согласны ли вы с мнением нашего предыдущего спикера Александра Голубова о том, что, в принципе, да, необходимо обращать внимание на такие попытки заявить о якобы признании аннексии Крыма, да, после визита группы депутатов, но в то же время не стоит придавать этому такого большого значения в случае, когда речь идет о представителях партии «Альтернатива для Германии».
Ну, доброе утро. Я рад, что вы меня пригласили. Я думаю, что эта партия АФД, то есть альтернатива для Германии, она очень опасная партия. Что касается внешней политики, то у этой партии не такой четкой как бы стратегии. То есть еще не, да, были некоторые делегаты в Крыму, но все-таки непонятно, что внешней политики эта партия хочет. Но все-таки очень опасная партия, потому что это ультраправая партия, которая считает, что немцы лучше, чем другие народы, то есть расисты. И эта партия опасна для мира самой Германии, внутри Германии, потому что у нас пока был консенсус, что надо конфликты внутри Германии регулировать цивилизованно. А сейчас с депутатами этой партии в немецком парламенте пришел и язык ненависти. Ненависти против госпожи Меркель, против мигрантов, против африканцев. И это опасно для внутренней ситуации в Германии. Как, например, один политик, госпожа Петри от партии «Альтернативы для Германии», требует, что полиция должна применять оружие против беженцев на границе. Да? Или был французский президент парламента французского Франции, он был в Германии, выступал в парламенте, потом, после его, все депутаты стали, аплодировали. Роме депутаты АФД. То есть эта партия очень как бы напитает ситуацию в пути Германии.
Ну вот смотрите, да, если вы говорите о том, что эта партия опасна своей идеологией, да, ультраправой и даже в какой-то степени нацистской, ну почему тогда в таком случае Россия находит симпатиков, да, которые согласны на вот эту авантюру поехать в Крым с попыткой какой-то легализации аннексии? Почему Россия находит симпатиков именно среди таких политиков?
Ну, по крайней мере, для России это не реклама, что именно такие люди едут в Крым, да? Не как-то ультраправые посещают Крым. Это же не реклама для России, это антиреклама. Это Россия просто не понимает.
И еще один вопрос. Вот проанонсировали еще один визит на Крымский полуостров еще одной якобы делегации, но, скорее всего, это тоже будет объявлено в итоге частным визитом. Представители Африки приедут в Крым. Ну, я сейчас зачитаю. Вот в Крым засобирались мэр города Абомей Калави, Жорж Бада и руководитель организации «Дом Африки» Адунлами Серж Фокас. Скажите, вот если бы представители альтернативы для Германии встретились вот бы с этой африканской делегацией, скажем так, в Крыму, получилось бы из этого хотя бы какая-то хорошая встреча, вот какой-то диалог?
Ну, я думаю, да, потому что формально политики альтернативы для Германии говорят, что мы не расисты, мы с ними готовы общаться, да. Просто они говорят на языке ненависти, когда речь идет об африканцах. Они называют африканцы лумпенами и все это, да. Поэтому есть два разных уровня. Они могут общаться с дипломатами, с политиками из Африки, которые и так не хотят убежища. Но как только африканец находится в Германии, то он обязательно должен считать, что его встретят с языком ненависти.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Бернхард Клазен, немецкий журналист. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы сегодня о визите группы депутатов из Германии, депутатов разных уровней, которые принадлежат к партии «Альтернатива для Германии», ультраправая партия. Насколько вообще такие попытки легализации аннексии могут дать результат, об этом сейчас поговорим с Алексеем Коломийцем, президентом Центра европейских и трансатлантических студий. Алексей, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, достигнет ли фактическое, да, руководство Крымского полуострова, подконтрольное Кремлю, той цели, которую она ставила, приглашая в Крым депутатов? Вот кто только бы мог приехать. И мы видим, что согласились на такую авантюру. Ну вот, например, ультраправые депутаты из Германии. Даст ли это какой-то результат вот в попытке легализовать аннексию Крымского полуострова?
Я нагадаю, звичайний політик, в принципі, яка притаманна Німеччині, тим чи іншим політичним партіям, які представлені або не представлені в парламенті і на земельному рівні. Тобто є просто констатація факту конституційної юрисдикції приналежності Криму. Не більше, ні менше. Я тут не бачу нічого особливого. Нічого особливого.
Но, тем не менее, это далеко не первый визит. Началось это все еще с так называемого референдума, который провели весной 2014 года, когда всячески пытались в Крым затащить представителей различных европейских структур. Да, доходило вплоть до того, что там присутствовали люди из организации, которая называлась АБСЕ вместо ОБСЕ, да. Это такая организация «Двойник», представители тоже различных правых политических сил из Европы. Как вы думаете, продвинулась ли Россия вот в этих своих попытках хоть на шаг вперед, хоть на полшага вот в попытке легализовать аннексию приглашениями различных якобы делегаций из стран Европы? Ведь она это делает постоянно, и периодически мы обсуждаем эти темы в наших ефірах.
Так, да, абсолютно нормальна практика. І, тобто, в принципі, я тут нічого не знаходжу дивного.
Дивне те, що... Ну, дає ли це результат?
Так, а не дивне, а реально є те, що ніхто фактично зараз уже і не робить спроби якимось чином допомогти Україні. І не дивно те, що саме в Україні фактично майже забули те, що Крим колись був в складі України. А щодо Німеччини, абсолютно притаманна політика, я не знаю, вже вони утворили нову коаліцію або не утворили. Тобто явно або неявно вони підігрують. Цьому ми чудово знаємо.
Ну от я вам вынужден опонировать, потому что ранее у нас была в эфире позиция прокуратуры Автономной Республики Крым, которая воссоздана на материковой части Украины. И говорят о том, что начато производство по этим депутатам за нарушение законодательства Украины при въезде вот этой группы депутатов в Крым. Вот у нас буквально минута осталась. Давайте попробуем прокомментировать. Слово вам.
И сарказму работа так званой прокуратуры Крыму, яка, де вона функціонує, там в Херсоні,
в Києві.
Або я не знаю. Тим більше. В Києві, ну, знаєте, крім сарказму і іронії, злої іронії, воно не викликає. І ще більш того, за гроші платників українських податків утримуються ці чиновники, які не зрозуміло взагалі чим займаються. Чому вони не знаходяться в Сімферополі? А? Оце питання.
Ну, тому що, мабуть, нет можливості, це окупована територія.
Чому вони сидять в Києві? Тобто тут питання зовсім іншого. Жодних фактично спроб. Їх немає. І ми це чудово знаємо. І є фундаментальна річ.
Благодарю вас за ваше мнение. Алексей Коломеец, президент Центра европейских и трансатлантических студий, был в эфире радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Оправдательный приговор активистки в Крыму, исключение, а не правило, правозащитница. У арестованного чиновника Крыма остался бизнес на полуострове. Госдеп осуждает новый польский закон, далее подробно. Накануне мировая судья Галина Цыганова прекратила административное правонарушение в отношении Фиры Абдуллаевой, супруги обвиняемого по так называемому симферопольскому делу Хизбут-Тахрир Узаира Абдуллаева, в связи с отсутствием состава правонарушения. Подробности рассказала правозащитница Лили Гимеджи.
Мы не рассчитывали на справедливый судебный приговор. Тем не менее, сегодня он случился. Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения. Но это, скорее всего, исключение, чем норма для российских судов, для судов, которые проходят в Крыму.
Абдуллаеву в суд пришло поддержать около 40 человек. После оглашения решения многие стали в шутку говорить, что Фера первая, кто сломал систему в отношении отсутствия обвинительного приговора. Арестованный в Херсоне российский экс-замминистра спорта Крыма Фарух Камалов является соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Реестр Крым». Об этом свидетельствуют данные Единого реестра юридических лиц России. Реестр Крым, согласно реестру, занимается деятельностью в сфере архитектуры. Всего у компании три учредителя. Уставной капитал составляет 11 тысяч рублей. Номинальная стоимость доли Камалова – 1000 рублей. Основным акционером «Реестр Крыма» является член политсовета Симферопольского отделения «Единой России» Алексей Чередниченко. Государственный департамент США заявил, что осуждает решение президента Польши Анджея Дуды подписать изменения в закон об Институте национальной памяти. В сообщении также указывается, что США считают такие термины, как «польские лагеря смерти», цитирую, «болезненными и вводящими в заблуждение». В то же время исторические неточности такого характера влияют на Польшу, но с этим нужно, цитирую, «бороться так, чтобы защитить основные свободы», указано в тексте заявления. В Бахчисарае около 10 вечера 6 февраля в дом отца правозащитницы активистки крымской солидарности Луфтии Язудиевой пришли сотрудники полиции для, цитирую, проведения профилактической беседы. Отец Луфтии не пустил их в помещение. Ремзи Зудиев отказался отвечать полицейским, сославшись на отсутствие протокола и позднее время. И о погоде в Крыму: сохраняется температура плюс 1 градус, на Чангаре и в Новоалексеевке 0. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. В круглосуточном доступе на сайте «Крым Реалии» находятся записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, вы там можете найти актуальные новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. В течение нашего эфира каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926 для звонков из Крыма. Этот номер бесплатный. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам. Для вас работает номер телефона 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать трансляции наших эфиров в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Тема дня.
Итак, в российском Ростове идет судебный процесс по делу Хизбут-Тахрир. Всего в рамках этого дела, если я не ошибаюсь, в Крыму задержано было уже более 20 человек. Четверо, так называемая «Севастопольская четверка», уже получили приговоры по этому делу от 5 до 7 лет. Сейчас процесс идет над жителями Ялтинского района. Это 6 человек. Человек, Арсен Джапаров, Рифат Алимов, Эмир Усейн Куку, Муслим Алиев, Энвер Бекиров и Вадим Сирук. Их обвиняют в причастности к исламистской организации Хизбут Тахрир. Что конкретно им инкриминируют? Почему в соседней России и аннексированном Крыму возбуждают уголовные дела по причастности к Хизбут Тахрир? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
14 февраля Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону перенес заседание по делу ялтинской шестерки Хизбут-Тахрир. Причина – неявка адвоката Оксаны Железняк. Фигурантам дела инкриминируют причастность к партии Хизбут-Тахрир, деятельность которой в России запрещена. Адвокат Александр Попков считает, что обвиняемые подвергаются несправедливому преследованию.
Нет какого-либо оружия, там, боеприпасов, всего того, что свидетельствует как раз о насилии и о террористических намерениях. Следствие, обвинение каким-то образом формирует из этих отрывочных суждений, из отрывочных фраз, из кухонных разговоров формирует некое обвинение в том, что люди хотели захватить весь мир и участвовали для этого в террористической организации.
Четвертых жителей Большой Ялты арестовали в феврале 2016-го. Муслим Алиев и Энвер Бекиров работали строителями. Вадим Сирук торговал цветами, а Эмир Усейн Куку занимался правозащитной деятельностью и состоял в контактной группе по правам человека. Еще двух мусульман, Арсена Джипарова и Рифата Алимова, задержали через 2 месяца. Мусульманская партия Хизбут-Тахрир ставит своей целью восстановление исламского образа жизни и установление халифата. В 2003 году Верховный суд России признал организацию террористической. В Украине деятельность Хизбут-Тахрир не запрещена. За последние 3 года ФСБ России объявила о ликвидации 5 ячеек Хизбут-Тахрир в Крыму, 2 в Бахчисарае и по 1 в Симферополе, Севастополе и Ялте.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о деле Хизбут-Тахрир, о ялтинских, о фигурантах ялтинского дела. Я приветствую в нашем эфире Александра Попкова, адвоката Эмира Усейна Куку. Александр, здравствуйте. Итак, ваш подзащитный, он сейчас находится в СИЗО, причем в следственном изоляторе ФСБ в Ростове. Расскажите, как он себя чувствует, потому что известно о тех пытках, которые к нему применялись.
Ну, он и Алиев были переведены действительно решением суда из изолятора общего изолятора в изолятор ФСБ.
Вот. Причем решение достаточно немотивированное, мы так и не поняли, почему. Точнее, суд никак не объяснил, почему, типа, для удобства, но это выглядит абсурдно. А в целом, мы понимаем, это Алиев и Куку, это как бы формальные, неформальные лидеры, они наиболее грамотные, они наиболее, так скажем, аргументированно устраивают свою защиту и выступают, и заявляют какие-то ходатайства, поэтому их вот таким образом еще дополнительно наказали, дополнительно изолировали. Что касается вот этого ФСБшного следственного изолятора, он находится в Ростове, там же на территории самого ФСБ. Ну, там, в общем-то, получше условия бытовые, нежели вот общий этот изолятор. Ну, конечно, тоже все не сахар. Сам Эмир Усейн, в принципе, себя чувствует достаточно неплохо по сравнению, ну, если можно говорить такими словами, про человека, который 2 года содержится под стражей.
Uh-huh. А что вы можете сказать, известно ли вам, на чем выстроено обвинение против вот этих шестерых крымчан?
Конечно, нам известно, это будет все появляться в открытом судебном заседании, и последовательно там будут посещать эти заседания и представители правозащитных организаций, и консулы собираются, были они там на первом заседании открытом. И журналисты, достаточно много пришло на первое заседание российских журналистов. Вот. Обвинение абсурдное. Оно, в общем-то, в тех шаблонах, которых привыкли осуждать сейчас граждан по вот этим делам Хизбут-Тахрир. Не увидели мы... Мы опасались, конечно, но мы не увидели ни одного обвинения, связанного с реальными какими-то насильственными действиями или непосредственными планами. То есть все выстроено на некой причастности к этой Хизбут-Тахрир.
Материалы, которые могли бы свидетельствовать о том, что эти люди...
взаимодействию. Это вот одна из сторон, один из аспектов обвинения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Попков, адвокат Эмира Усейна Куку, одного из 6 крымчан, которых обвиняют в рамках ялтинского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Напомню, что Эмир Усейн Куку был признан узником совести организации Amnesty International. Продолжаем эфир. С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свобода. Антон, здравствуйте. Итак, наш предыдущий собеседник Александр Попков обратил внимание на то, что в зал суда приходят представители российских средств массовой информации. Как, по вашим наблюдениям, освещается процесс по так называемому делу Хизбут-Тахрир? Как освещалось дело Севастопольской четверки? Есть ли тенденция, которую можно проследить и в деле Ялтинской шестерки?
Доброе утро. Действительно, российские СМИ
приходит по меньшей мере на открытие процесса, на первое заседание и на приговор точно. Другое дело, что большая часть российских СМИ будет освещать процесс, ну, по всей видимости, будет освещать процесс Ялтинской группы, точно так же, как это было сделано с севастопольскими обвиняемыми. То есть будет представлена позиция обвинения. В лучшем случае будет указано, что обвиняемые не признали свою вину, и приговор будет подаваться, ну, как утвердительная форма, что суд доказал, что действительно есть террористы, они принадлежат к террористической организации и так далее. А с этим мы уже столкнулись не раз и в самом Крыму, и по большому счету независимых журналистов выдавили с территории полуострова и давят, в общем-то, до сих пор, если вспомнить Николая Семину, как раз для того, чтобы другие позиции не звучали, а звучала, ну, вот такая каноническая точка зрения. На первом заседании по Ялтинской группе, которое так и не началось фактически, то есть это был такой фальстарт процесса, пришли все крупнейшие государственные и полугосударственные информагентства, ТАСС, Интерфакс, РИА Новости, которые отписались о начале, собственно, процесса, в ключе, что в Крыму, в Северокавказском военном окружном суде начали судить очередных крымских татар, обвиняемых в участии в террористической деятельности, террористической организации. Ну и были, в общем-то, фотографы от крупнейших изданий, там, «Коммерсанта» и некоторых других. Из независимых журналистов был «Кавказский узел», Влад Рязанцев, активист, который живет в Ростове, который подвергался сам нападениям, в том числе за свою активистскую и журналистскую деятельность. Ну и «Радио Свобода» тоже освещает этот процесс. А больше, во всяком случае, так на виду, я журналистов других изданий, в том числе и украинских, кстати, не заметил, и, ну, по всей видимости, их и не было.
Благодарю вас, Антон. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода». Напомню, что это «Радио Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня дело Хизбут-Тахрир. Напомню, что в российском Ростове идет процесс над крымчанами. 6 человек из Ялтинского региона обвиняются в якобы создании ячеек партии Хизбут-Тахрир уже после того, как деятельность этой партии на Крымском полуострове оказалась фактически под запретом после российской аннексии Крыма. Итак, в российской правозащитной организации «Мемориал» анонсировали включение «Ялтинской шестерки» в список политзаключенных. Комментарий для «Крым Реалии» Дарьи Костроминой, сотрудника программы «Поддержка лиц, преследуемых по политическим причинам в уголовном порядке и защита гражданских активистов «Мемориала» в нашем эфире.
Чтобы включить кого-то в список политических заключенных, нам нужно изучить документы. И вот мы совсем недавно получили документы по делу Ялтинской шестерки. До этого мы их поставили в предварительный список, и осталось несколько бюрократических итераций, после чего, я думаю, что с очень высокой вероятностью всю Ялтинскую шестерку мы признаем политическими заключенными. Всегда это действует по-разному. Если дело, например, совсем не освещается, то и, как правило, речь идет о каких-то региональных преследованиях, о которых мало кто знает. Мы считаем, что признание Хизбут-Тахрир террористической организацией неправомерно, так как эта организация никогда не занималась террористической деятельностью. И поэтому практически вот во всех случаях, когда членов Хизбут-Тахрир признают террористами и нет никаких дополнительных обвинений в призывах к насилию или чему-то еще, мы признаем их политическими заключенными. Mm-hmm. Мы изучаем эти дела, и практически во всех случаях, как и в этом, потому что я уже часть обвинительного заключения прочитала, обнаруживаем, что никто из фигурантов не занимался никакими насильственными действиями, не готовил насильственных действий. Здесь речь идет о том, что фигуранты по делу проводили собрания и обсуждали ислам, обсуждали развитие своей партии, обсуждали обстановку в стране и мире и в Крыму. И, собственно, не совершали никаких деяний, которые могли бы, с нашей точки зрения, быть уголовно наказуемыми.
Продолжаем эфир. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Повторю, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Наджие Алиеву, жену крымского политзаключенного Муслима Алиева. Муслим Алиев один из главных обвиняемых вот по ялтинскому делу Хизбут Тахрир. Наджия, здравствуйте. Итак, суд отказал в удовлетворении одного из ходатайств, по которому просили перенести рассмотрение этого дела на Крымский полуостров. Как сложно ездить вам в Ростов? Что вы можете сказать о том, как проходят судебные заседания?
Ну да, это, конечно, не единственное ходатайство, которое было отклонено. Суд прошел 31 января, в открытом режиме проходил в Симферополе в военном окружном суде. Сложности, ну, на самом деле, сложности возникают с передатчиками, вот, да, по продуктам. То есть мы, конечно, отправляем им по почте, но свежие фрукты, овощи уже не предоставляется возможным отправить. Ну и вообще усложняется и тем, что свидание уже мы не можем, да, так позволить себе ездить, потому что это и материальная сторона, и физически это, ну, в общем-то, очень много сложностей в этой связи.
Удавалось ли вам пообщаться с супругом, в какой помощи, возможно, он нуждается, что он говорит о том процессе, который сейчас идет в Ростове?
Дело в том, что после того, как их перевезли в Ростов, лично я со своим мужем пообщаться не смогла, потому что то судебное заседание, которое проводилось в Симферополе, мы не успели, потому что нам назначили на 11, но в спешном порядке перенесли на 10. В общем, мы просто не успели зайти в зал суда. Вот поэтому я его не видела. Ну, со слов адвоката, в общем, их состояние физическое, я имею в виду, нормально. То есть мы опасались там, знаете, как избиений, пыток, ну, все, что мы сегодня наблюдаем. То есть в этом плане как бы все спокойно. А вот, а все, что касается всего остального, ну, это еще только все впереди.
Вот по сути тех обвинений, которые были предъявлены вашему супругу, говорил ли он что-то, согласен ли он хоть с какой-то частью этих обвинений?
А знаете, сторона обвинения, она вообще умалчивает факт конкретного преступного его деяния и вообще ограничивается общими такими, знаете, абстрактными выражениями такими, как организовал там деятельность террористической организации, проводил там антироссийскую пропаганду. Но однако в чем именно заключается эта деятельность и пропаганда, следствие умышленно умалчивает. А какой террористической деятельности, разжигания межнациональной, межрелигиозной розни, вообще причинение вреда другим, насилие и тому подобное, да, как об этом лживо было написано в обвинении, может идти речь, когда такие призывы запрещены вообще по канонам нашей религии. И человек богобоязненный никогда не приступит то, что ему запрещено его создателем. И поэтому они не преступники, они не приступали к закону. А за этими обвинениями нет реального фактического преступного деяния, которое соответствовало бы смыслу инкриминируемой статьи. А вот накинув очередной старый мусульман, террористов, экстремистов, как неоднократно это уже проделалось с нашим народом, они пытаются создать модель преступления, подпадающую под статью Уголовного кодекса.
Ну, действительно, мы уже были свидетелями того, как в том же Ростове, тот же, если не ошибаюсь, суд вынес приговор четверым крымчанам, это вот Севастопольская четверка, Хизбут Тахрир. Учитывая то, какие приговоры были вынесены, можете ли вы сказать о своих ожиданиях, чем закончится этот процесс над жителями Ялты, в том числе и над вашим супругом?
Подайте, я вас не слышу.
Да, алло. Сейчас вы нас слышите?
Очень плохая связь.
Давайте я попробую повторить вопрос. Мы все...
Отрывочно, но слышу.
Да. Вы знаете о том, что уже был приговор по делу Севастопольской четверки, были назначены реальные сроки четверым крымчанам. Скажите, вот по этому делу, да, по ялтинскому делу Хизбут Тахрир, какие у вас ожидания от того, чем закончится этот процесс?
Ну, совершенно не питаю никаких иллюзий. В принципе, ожидаемый результат. Будут сроки, конечно, это понятно. То есть мы же видим реальность, какая сегодня. Просто кто-то хочет сделать нас преступниками, и наше вероубеждение, образ жизни преступлением. Вот я так вижу, например, это.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи Наджия Алиева, жена крымского политзаключенного Муслима Алиева. Наджия, ну вот вы общаетесь с родственниками, да, других членов вот этой ялтинской шестерки, скажем так, с другими людьми, с родственниками тех людей, которых также обвиняют в якобы причастии к партии Хизбут Тахрир. Что они говорят об этом деле? Такие же у них ожидания от его исхода или нет?
Я думаю, что аналогично никто иллюзий не питает. То есть сегодня отношение к нашему народу, оно явно, и поэтому там даже домысливать ничего не нужно. Поэтому я же говорю, сроки будут, и, возможно, это все будет ужесточаться. Ну, я, конечно, не собираюсь сейчас, как бы, да, как-то там строить какие-то прогнозы. Ну, просто мы видим ту реальность, которую мы сегодня видим.
Да, благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Наджия Алиева, жена крымского политзаключенного Муслима Алиева. Я напомню, что это радио «Крым Реали». Обсуждаем мы ялтинское дело Хизбут Тахрир в Ростовском военном северокавказском окружном суде, если не ошибаюсь, рассматривается это дело. Напомню, что шестеро крымчан обвиняются в рамках этого дела ялтинской шестерки Хизбут Тахрир. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нашему разговору по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши эфиры в социальных сетях. Вот нам пишут, что Тернопольская область нас слушает вот не только в Крыму, да, но и даже Тернопольская область. А также нам просьба такая нам от радиослушателей, может быть, имеет смысл сказать о письме от Олега Сенцова, полученном российской правозащитницей Зоей Световой. Максим Буткевич нам пишет. Максим, обязательно поднимем эту тему в одном из следующих наших эфиров. Мы стараемся в полной мере освещать тему крымских политзаключенных, ни о ком не забывать. Итак, продолжаем наш эфир, и с нами на связи Фазыл Амзаев, глава информационного офиса Хизбут Тахрир в Украине. Фазыл, здравствуйте. Итак, давайте попробуем объяснить нашим радиослушателям, чем, в принципе, занимается вот Хизбут Тахрир, почему Хизбут Тахрир запрещена в России, и получается так, что и в аннексированном Крыму она тоже сейчас является под фактическим запретом.
Ну, наша организация – это Исламская международная политическая партия. История нашей организации насчитывает более 60 лет. И важным как бы аспектом в сегодняшнем обсуждаемом вопросе является то, что мы есть ненасильственная организация. То есть Хизбут Тахрир ограничивается исключительно идеологической и политической работой. И это не просто слова, это то, что подтверждено нашей 60-летней историей, закреплено многочисленными экспертами, международными, российскими, о том, что Хизбут Тахрир не использует насилие. Если говорить о том, почему Россия так относится к нашей организации, то я хочу сказать, что Россия борется с нами вот уже 15 лет, с 2003 года. Подобные уголовные дела и процессы регулярно происходят во внутренних областях России. Так, например, буквально 2 февраля в Казани военный суд приговорил члена Хизбут Тахрир Ильшата Баталова к 17 годам колонии. Если говорить о причине такого отношения, здесь в целом нужно сказать, что все мы знаем, что Россия сегодня борется со всеми независимыми общественными и политическими организациями, и не только с мусульманскими. Естественно, если говорить о мусульманах, то в отношении исламских организаций борьба России, репрессии более жесткие, так как подобные организации представляют очень большую угрозу в их понимании. Здесь также хочу сказать, что если мы говорим о крымском аспекте, то Россия использует дела Хизбут Тахрир, так называемые, и в целом борьбу против крымских татар для своеобразной публичной порки всего населения, русскоязычного в том числе. То есть используется в качестве такого устрашающего фактора, что может быть с вами, если вы будете против российской власти.
Правильно ли я понимаю, что партия Хизбут-Тахрир фактически свернула, да, свою деятельность на Крымском полуострове после аннексии и сейчас просто, да, преследуются мусульмане в Крыму?
Ну, на территории России мы работаем, несмотря на запрет 2003 года. То есть для нас основой для нашей деятельности является не запрет со стороны тиранического режима, а исламское предписание, то есть приказ Всевышнего Аллаха, который обязывает нас нести ислам, добро исламу в массы. Поэтому деятельность Хизбут-Тахрир продолжается на всей территории России, в Крыму в том числе.
Угу. Скажите тогда, вот такой вопрос есть. Очень известна ситуация с зачисткой, жестокой зачисткой членов партии Хизбут-Тахрир в Башкирии в свое время, да, и руководил ей господин Палагин. Вот Палагина фактически перебросили в Крым. Как вы думаете, с этой ли целью применить тот опыт, который он получил, в частности, в Башкирии, уже на Крымском полуострове?
Да, естественно, то есть с большой долей вероятности нужно говорить о том, что Палагина привезли в Крым как раз-таки для борьбы с исламскими организациями и Хизбут-Тахрир. То есть всем понятно, что сегодня основной, скажем, такой структурой, которая торчит в Крыму в целом, да, то есть оппозиционный, негативно к России настроенный, является крымско-татарское сообщество. И Хизбут-Тахрир – это одна из организаций, которая работает. И я хочу сказать, что Хизбут-Тахрир Россия использует для того, чтобы, ну, как бы обосновать. То есть у них был расчет такой, что мы назовем, скажем, некоторых крымских татар террористами, членами Хизбут-Тахрира, и все крымское общество, и все международное общество от этого отвернется, и украинское государство, и так далее. Но, слава богу, получилось все наоборот, и это связано с тем, что наша организация работает в Крыму с середины 90-х годов, и всем понятно, что то, что сегодня говорят о Хизбут-Тахрир, не имеет ничего общего с террористическими или какими-то другими.
Благодарю вас. Фазыл Амзаев, глава информационного офиса Хизбут-Тахрир в Украине, был в эфире радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Российская прокуратура нашла нарушение у Симферопольского завода. Кандидат в президенты России от коммунистов открыл штаб в Севастополе. Суд рассмотрит жалобы пикетчиков. Далее подробно. Российская прокуратура Симферополя выявила факт незаконного использования имущества предприятия «Симферопольский завод фурнитурных изделий имени Островского», сообщает накануне пресс-служба ведомства. По информации прокуроров, незаконная передача госимущества привела к ограничению конкуренции и недопоступлению денежных средств в бюджет. Прокурор предъявил исковые требования в суд о признании договоров с 8 пользователями имущества недействительными. В настоящее время помещения возвращены заводу, отметили в пресс-службе. В аннексированном Севастополе накануне представители Севастопольского отделения КПРФ и представители более 10 общественных организаций создали, цитирую, общегородской народный штаб в поддержку кандидата в президенты России Павла Грудинина. Перед собравшимися выступил первый секретарь Севастопольского отделения КПРФ Василий Пархоменко. Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года, годовщину российской аннексии Крыма. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 7 февраля планирует рассмотреть 13 апелляционных жалоб в отношении крымских татар-мусульман, которые выходили на одиночные пикеты 14 октября прошлого года. Как сообщили в общественном объединении «Крымская солидарность», в суде первой инстанции крымчанам вынесли постановление о штрафах в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Украинский консул посетил украинца Станислава Клыха, который находится в Верхнеуральской тюрьме Челябинской области соседней России. Об этом в Твиттер сообщил адвокат Клыха Илья Новиков. Клыха посетил и сам адвокат. Цитирую, «выглядит он немного лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще более бессвязно, чем раньше, и вовсе не может удерживать внимание на одной теме. По запросу консульства выдали выписку из истории болезни, они в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно и жалоб нет», сообщил адвокат на своей странице в Фейсбуке. Глава японского МИД Таро Кано выразил протест в связи с началом антитеррористических учений России на Курильских островах. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Киода. По словам министра, учения России противоречат позиции Японии. Накануне на островах Курильской гряды начались недельные антитеррористические учения, в которых задействованы более 2000 военных и около 500 единиц техники. И о погоде. В Крыму сохраняется температура плюс 1 градус, на Чингаре и в Новоалексеевке 0. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах самого крымского в мире радио.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Круглосуточно слышать и видеть нас можно на сайте «Крым Реалии», где собраны записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
В Крыму задержан крымский анархист Евгений Каракашев. Почему этот арест был анонсирован так называемым, да, подконтрольным Кремлю мэром Евпатории Филоновым? Почему вот эта самая мэрия способствует застройке лечебного лимана в Заозерном? И связано ли задержание Каракашева и его активная позиция против застройки этого самого лимана? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Вспомнить все. 1 февраля в Евпатории российские силовики задержали Евгения Каракашева, левого активиста, который придерживается анархистских убеждений. Его обвиняют в экстремизме и публичных призывах к террористической деятельности за посты в соцсети в 2014 и 2015 годах. В суд евпаторийца привезли с гематомой на лице и ссадинами на коленях. Мать задержанного, Валентина Каракашева, рассказывает, сотрудники спецслужб ворвались к ним в дом в 7 утра. При этом в документах следствия указано, задержание происходило в 6:30 вечера. Адвокат Каракашева Алексей Ладин указывает, действия силовиков неправомерны, поскольку задержание началось тогда, когда фигурант был ограничен в передвижении. Евгений Каракашев привлек внимание российских силовиков несколько лет назад. Активист связывал это со своей гражданской активностью.
До этого мы проводили пикет в поддержку политзаключенных анархистов и антифашистов, которые сидят в российских тюрьмах. Это было летом. Мы пикетировали здание ФСБ в Симферополе. После этого одного из евпаторийских активистов схватили на улице. Доставили в ОВД, угрожали ему. Мы решили провести акцию в его поддержку. Подали заявку о проведении пикета под отделением МВД в Евпатории. Нам отказали, и акцию мы не провели. После, где-то в декабре, меня вызывали в прокуратуру. Требовали написать объяснительную по поводу подачи этой заявки на проведение пикета.
В 2016-м Каракашев с группой левых активистов организовал акцию в поддержку крымских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кульченко. Также Каракашев активно выступает против застройки лимана с лечебной грязью в поселке Заозерном под Евпаторией. Там планируют возвести лечебно-развлекательный комплекс «Аква Евпатория». Протесты активистов вызвали недовольство со стороны местной власти. Российский глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявлял, в городе проходит задержание провокаторов, которые пытались помешать реализации инвестпроекта в Заозерном. В этот же день и задержали Каракашева. 2 февраля подконтрольный России Евпаторийский городской суд отправил его под арест на 2 месяца.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», мы открыты для всех точек зрения, в том числе и для точки зрения каждого из вас, наши радиослушатели. Звоните нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926, если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, если вы на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Итак, обсуждаем мы дело Евгения Каракашева, с нами на связи его адвокат Алексей Ладин. Алексей, здравствуйте. Итак, в чем же обвиняют Евгения Каракашева? На чем выстроен фактаж, да, который ложится в основу обвинения?
На самом деле Евгения Каракашева еще не обвиняют, а подозревают.
Да, да, подозрение, прошу прощения.
Да, да, в разжигании вражды и ненависти, то есть сакраментальная 282-я статья к социальной группе, и статья 205.2 – это оправдание терроризма. Сразу хочу сказать, что никакой группы так называемых провокаторов нет. Это ложные сведения, которые были вброшены в социальные сети. Задержали только одного Евгения. И также информация о том, что якобы эта группа, так называемая, пытается дестабилизировать обстановку перед выборами, она тоже абсолютно надуманная и ложная.
Правильно ли я понимаю, что доказательную базу вот, да, для подозрения следствие собирало с довольно-таки большим перерывом? Что материалы по одному подозрению, да, датированы концом 2014 года, если я не ошибаюсь, а уже совсем недавно были собраны доказательства для другого подозрения.
Ну, так и есть. Исходя из постановления о возбуждении уголовного дела, Евгению инкриминируют размещение видео и текстов в социальной сети ВКонтакте как в 2014, так и в 2017 году. Что-либо конкретнее о подозрениях, вернее, об обвинениях, можно будет сказать уже сегодня, так как следствие планирует сегодня после обеда, ближе к вечеру, предъявить ему обвинения. И именно в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должны быть указаны конкретные факты, в которых обвиняют Евгения. Но, опять же, это не факт, потому что, хочу сказать, я осуществляю защиту Большакова Валерия Валерьевича в Севастополе, которого обвиняют в разжигании вражды и ненависти. Так вот, там следствие предъявило окончательное обвинение, и тем не менее, какие именно тексты ему инкриминируют, до сих пор непонятно.
Напоминаю, что с нами на связи Алексей Ладин, адвокат Евгения Каракашева. Как только станет известно о том, что же легло, да, в основу обвинения, наши радиослушатели могут узнать, я думаю, на сайте Крым Реалии, как только будет известна эта информация, она там появится. Продолжим разговор. Алексей, по вашему мнению, может ли быть связан арест Евгения Каракашева с его позицией относительно застройки лимана в Заозерном и того, по сути, конфликта, который сложился у инициативной группы жителей Заозерного с мэрией Евпатории?
На настоящий момент каких-либо доказательств связи между вот этими двумя моментами нет, но, однако, для меня очевидно, что в Крыму в группу риска входят все политические и гражданские активисты, которые так или иначе противостоят действиям властей.
При задержании и дальнейшем, да, удержании Евгения Каракашева применялись ли к нему пытки?
Значит, насколько мне известно, как мне удалось поговорить в зале судебного заседания в относительно конфиденциальных условиях, к нему применялась физическая сила при задержании, при обыске, вернее, даже не при задержании, а при обыске, потому что люди в гражданке с оружием ворвались к нему домой, не представившись, что это сотрудники полиции, и попытались там, его скрутить, в связи с чем он просто в ответ оказал сопротивление. И на нем имеется ряд телесных повреждений, то есть большая ссадина на голове в лобной части, ссадина на коленях.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Ладин, адвокат Евгения Каракашева. Мы продолжаем следить за событиями. И новая информация, да, которую мы, получается, анонсировали в нашем эфире, она обязательно появится на сайте Крым Реалии. Следите за новостями. В продолжение эфира хотел бы вот вернуться к этому моменту, когда Андрей Филонов, российский подконтрольный Кремлю мэр Евпатории, фактически проанонсировал задержание евпаторийского активиста во время собрания, на котором обсуждали как раз-таки вот застройку лимана в Заозерном. Он стал намекать на некую преступную группу, которая, очевидно, противодействует реализации инвестпроекта, и сказал вот следующее. Вы знаете про сегодняшнее задержание утреннее? Знаете, наверное. Сегодня утром в ФСБ были проведены задержания определенной группы людей. Все узнаете, когда эта информация станет публичной, сказал Филонов. Когда журналисты попытались после заседания уточнить, что же он имел в виду, он от ответа уклонился. Вот его следующая цитата. «Прошли публичные слушания, одобрили строительство, против было несколько человек, никаких конфликтов и задержаний нет. Фактически дан старт строительству». Итак, а вот к вечеру того же дня стало известно, что в 8:30, это по официальной информации, был задержан анархист Евгений Каракашев, который как раз-таки известен своим участием в протестах против застройки этого лечебного лимана. Мы связались с подконтрольным Кремлю главой Евпатории Андреем Филоновым, и сейчас он задержание Евгения Каракашева никак не связывает с противодействием застройки лимана в Заозерном. Давайте послушаем комментарий Андрея Филонова. Крым Реалия.
Мнение.
Ну, во-первых, на сегодняшний момент уже никакая преступная группировка реализации проекта не мешает. А что касается задержанного на 2 месяца временно лидера анархиста, я могу вам слать картинки, скриншоты и их страниц в социальных сетях, где видно, что это их эти анархисты там и либертонисты. Вот эти призывы, там, нагнетание обстановки с точки зрения, там, давайте, не дадим чиновникам узаконить беззаконие, у вас будет фотофакт. Я имел в виду, там несколько групп работало против. Этот мыльный пузырь лопнул на самих фактах во время голосования. Столько крика, столько шума и 26 человек против. Разогнать тему гораздо проще, чем реально, как бы, там, сыграть на протестных настроениях.
Мнение.
Ну вот, как мы видим, Андрей Филонов говорит, что задержание Евгения Каракашева никак не связано с противодействием застройки лимана в Заозерном, но вот указанные им же самим скриншоты он бережно хранит. Продолжаем эфир. С нами на связи Сергей Соболев, представитель инициативной группы против застройки лимана в Заозерном. Сергей, здравствуйте. Что вы можете сказать относительно того, как сейчас развиваются события? Действительно ли уже принято окончательное решение о том, что лиман будет застроен? И оказывается ли действие на инициативную группу, на тех жителей Заозерного, которые пытаются противодействовать этой застройке?
Ну, перечисляли лидера анархиста, честно, я даже лично не знаком, вот, и не был замечен человек, как бы, где-то в... Ну, чтобы он поддерживал что-то. Ну, возможно, где-то на своих страницах он и поддерживал, я просто не знаю даже, честно. Вот. Ну, есть такое давление моральное, оно было, как бы, накануне выборов, накануне слушаний. У нас в поселке Лимановка был нехороший случай ночью. К людям ночью зашли люди в масках, избили, связали. Вот. При этом эти люди вообще... Он просто жители Лимановки всего-навсего, и, в общем-то, больше ничего. Отношения даже к протестам каким-то, то, что они там против, там чего-то где-то нигде не были. Я их даже лично не знаю. Но они недалеко от моего дома находятся. Вот. И вот это странно, потому что людей не ограбили, ничего не сделали, просто их избили и связали. Так как показательная акция, непонятно для чего, для кого, мне просто непонятно. Но после этого действительно люди стали бояться, и потому что стали бояться, связываться с тем, что вот завтра слушания должны быть, и, может быть, не стоит идти, потому что уже до этого тоже были какие-то намеки неприятные на то, что будут там...
Да, известно ли что-то о тех людях, которые вот таким образом поступили, которые избили местных жителей, они как-то представлялись или что-то говорили относительно того, зачем они это делают?
Нет, они ничего не говорили, люди просто были в масках, просто ночью людей в постели подняли, избили и связали. Вот все, чем закончилось. Я дальше не знаю, потому что нам с утра полиция тут ездила, спрашивала... Ну, так сказать, чтобы активно спрашивала, я не могу, как бы, ну, 31 числа накануне, вот, очень много машин крутилось, в том числе вокруг моего дома, совершенно непонятные машины, которые раньше не были замечены здесь, есть такой район, действительно, машин немного здесь людей, жителей, как бы, и вот сразу видно чужие машины, что непонятно, что им надо здесь. Вот, то есть, ну, какое-то такое моральное какое-то воздействие было, я не знаю только, что это было и от кого это, я не могу никого обвинять, вот, но... Ну, было неприятно, какая-то обстановка была нехорошая. Вот. Поэтому многие действительно испугались. Вот.
Так вот.
Я так понимаю, что это было перед общественными слушаниями, да, на которых как раз-таки выносился вопрос застройки лимана.
За один день до слушания это все произошло. Вот, и, в принципе, пока неизвестно, кто это были люди, ищут вообще их кто-то, непонятно совершенно.
А в итоге, что стало известно по результатам слушания? Были ли там действительно вот местные жители, да, которые могли бы выразить свою точку зрения, либо эти люди, которые вот такие методы воздействия выбрали, они добились своего?
Ну, понятно, знаете, просто административный ресурс был привлечен, там люди, которые местные все, они узнали на видео людей, которые действительно работают в таких нупах, их видели, их начальников, которые сидели вместе с ними, там, и вокруг них эта группа сотрудников, как бы, да, которые просто контролируют. Люди просто безвыходные ситуации, так понимаю, тоже их привезли, чтобы они дали свой голос, вот. А люди были действительно запуганы, и у нас еще был список людей, то есть мы через Наталью Поклонскую пытались передать списки, которые, ну, люди боятся, и как бы они готовы были списком голосовать, как бы, да, против. И вот у нас там 374 фамилии было, вот, и мы подали эти списки, и она, Наталья Поклонская, их заверила, и как депутат Госдумы отправила их на имя Филонова.
То есть она фактически передала список людей, которые против Андрея Филонова?
Нет, это просто список людей, которые, ну, как сказать, писали за то, что они против. Ну, так, ну, это как передала. Не в смысле она передала список, а в смысле то, что люди, она поддерживает тоже самое, как так, бы. Она попросила, чтобы эти голоса учли при голосовании. Вот. Прямо четко написано, прошу учесть эти голоса людей, которые против застройки. Вот. Ну, они не были учтены. И мне тоже аналогичное письмо пришло от мэра Филонова, где он пишет, что людей в списке идентифицировать сложно, а может быть, им нет 18 лет, в общем-то, непонятно что, в общем, поэтому мы их не можем учесть. Вот. Ну, так вот. То есть, может быть, в следующий раз отпечатки пальцев надо, еще какие-то там вещи идентификационные можно будет подавать, наверное, чтобы как-то их учли.
Ну, теперь понятно, что если формально, да, вот результаты этих слушаний, несмотря на то, что там были работники различных бюджетных учреждений, да, формально результаты слушания такие, что застройка одобрили, если я не ошибаюсь. Есть ли идеи у вас, что делать дальше?
Ну, пока думаем, пока решаем.
Спасибо. Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Соболев, представитель инициативной группы против застройки лимана в Заозерном. Обсуждали мы эту историю в связи с тем, что в Евпатории был задержан анархист Евгений Каракашев. И вот среди той его общественной деятельности, о которой говорят, да, в связи с его содержанием, был как раз тоже протест против застройки этого лечебного лимана. Хотя вот Сергей Соболев, который включался к нам в эфир, говорит, что не знает Евгения Каракашева, но тем не менее подтвердил тот факт, что давление на тех людей, которые высказываются против застройки, есть. Не только давление, да, как мы слышали, даже избиение некоторых местных жителей. Продолжаем эфир. Я сейчас немного расскажу об этом застройщике, который заинтересован в том, чтобы разрешили ему застраивать берега лимана с лечебной грязью возле Заозерного в Евпатории. Итак, данные по застройщике. По застройщику это управляющая компания «Парангон». Директор ее Соломонов Денис Валерьевич. Учредитель, список учредителей. Компания «Илания Коммерс» ЛТД «Белиз». Компания Jet Driven ЛТД, Британские Виргинские острова, компания Manolo Holding Inc., Белиз, Миллигар Бизнес Корп, Панама. И очень небольшой доли в уставном фонде, 30 рублей и 1 копейка из 24 миллионов в общей сумме, владеет Лебедева Людмила Петровна, это супруга бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Итак, это радио «Крым Реалии». Говорим мы сегодня о деле Евгения Каракашева. Напомню, что каждый из вас может присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
С нами на связи Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, здравствуйте. Итак, мы имеем дело Евгения Каракашева, человека, которого задержали по подозрению, да, в нарушении двух статей Уголовного кодекса России. Основаны эти подозрения на комментариях. Один комментарий от 2014 года, другой — это сообщение в закрытом чате ВКонтакте, да, если я не ошибаюсь, который намного свежее. Это конец 2017 года, если я здесь не ошибаюсь. О чем нам может говорить это задержание? Действительно ли здесь может речь идти о каком-то борьбе, какой-то борьбе с распространением экстремистских материалов, либо все-таки можно говорить о том, что деятельность крымского анархиста очень не понравилась местной власти, в связи с чем за ним пришли силовики?
Но мы знаем, что в Крыму постоянно появляются дела об экстремизме, некоторые из них становятся достоянием широкой общественности, некоторые проходят достаточно тихо. Они все связаны, как правило, с публикациями в сети «Контакт». Раньше я не помню, чтобы были дела, могу ошибаться, чтобы были дела именно по переписке внутренней, там каких-то чатах или личной переписке ВКонтакте. До сих пор это были дела по публикациям на стене, то есть то, что доступно всем. И на самом деле, наверное, то, что взяты материалы из переписки, говорит о том, что внимание органов было непосредственно конкретному человеку и поиск его конкретной переписки. Потому что если у людей опубликовано что-то в открытом доступе, то это можно найти в рамках мониторинга, то есть объявляется кампания о том, что ищутся нужные дела об экстремизме, начинают искать какие-то сообщения, которые могут под это подойти, и тогда просто вот сплошным мониторингом стен можно найти какие-то дела и обвинить людей. Для того, чтобы найти так называемый экстремизм в личных сообщениях или в групповых сообщениях, для этого нужно либо донос, либо пристальное внимание к конкретному человеку.
Но там была закрытая переписка на 35 человек, если не ошибаюсь, и там действительно мог быть кто-то, кто передал бы эту информацию силовикам, либо непосредственно силовики каким-то образом затесались в этот круг лиц. Ну, возможно, мы эту информацию в дальнейшем как-то выясним. Я напоминаю, что с нами на связи Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Александра, ну, мы становимся свидетелями того, как, в принципе, в России, да, преследуют анархистов. Не так давно в Петербурге была устроена целая охота, да, на представителей вот этого анархистского движения. Расскажите нам об этом деле, в чем подозреваются люди, которые их задерживали в Петербурге, сколько было задержано, какие, возможно, обвинения им уже вынесены.
На самом деле это очень тяжелая и трагичная история. Началась она в ноябре прошлого года. И первые 6 человек были арестованы в городе Пенза. Людей, которых ФСБ называют анархистами, многие из них себя таковыми не считают. Они все антифашисты, но далеко не все анархисты. И было арестовано 6 человек по обвинению в попытке свержения режима и подготовке террористической группы сетевой на территории России. Туда входили Пенза, Москва, Петербург. И даже какая-то группа, по версии ФСБ, существовала в Беларуси, в союзном государстве. И все было очень тихо. Их арестовали, и никто об этом не знал практически, ну, по крайней мере, из широкой общественности. Их очень сильно пытали. Ребят, которые были в Пензе, пытали в течение месяца ежедневно током с подвешиванием к потолку. И в конце января, вот буквально недавно, двое молодых людей были арестованы в Петербурге. Причем не просто арестованы, они были похищены, один из дома, другой с улицы, и пропали на несколько дней, один на чуть больше суток, второй чуть больше 2 суток. Про одного мы знаем точно, что его пытали в это время в лесу электрическим током. Про второго мы можем только догадываться, что с ним происходило. От него заявление пока не поступало, но члены общественно-наблюдательной комиссии фиксировали массовые травмы на нем, в том числе, которые можно предполагать, что от электрического тока. Их всех обвиняют в том, что они готовили свержение режима Путина и террористическую систему.
То есть можем ли мы говорить о том, что мы имеем дело с очередной уже уязвимой, да, группой, это как раз-таки представители антифашистского и отчасти анархистского движения?
Ну, по крайней мере, в России мы можем об этом говорить с очень высокой степенью достоверности. Имеет ли какое-то отношение к этой кампании то, что произошло в Крыму? Мы не знаем. Все-таки там другие статьи и другие... То есть, несмотря на то, что там есть 205, но там одобрение, да, там все-таки другое, там нет никакой речи об участии в террористической организации. И поэтому мы не знаем, насколько это относится, но мы понимаем, что перед выборами и будущим чемпионатом мира по футболу какие-то действия ФСБ производит, и оно становится опасно для довольно большого круга людей, в том числе вот для антифашистов, например.
Ну вот учитывая, что сейчас могут задержать даже за практически личную переписку, да, все-таки речь идет о чате на несколько человек, закрытом чате, который посторонний человек не увидит. Есть ли какие-то рекомендации от правозащитников, как можно обезопасить себя от подобного внимания, да, силовых структур? У нас буквально минута до завершения эфира осталось.
Ну, я сейчас говорю, что полностью обезопасить себя совершенно невозможно, но можно немного снизить риски, и в первую очередь это не вести переписку в ВКонтакте, есть Facebook, есть другие сети, которые более безопасны. Читайте любые инструкции, их очень много в сети по безопасности электронной переписки, и выбирайте то, что вам удобнее и чем вы сможете пользоваться.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Александра Крыленкова, координатор полевого правозащитного центра в Крыму. Говорили мы о деле Евгения Каракашева. Напомню, что подозрения ему выстроены на сообщениях в закрытых группах и мессенджерах. Фактически у него два дела об экстремизме и о терроризме. Доказательную базу собирали с большим перерывом, и мы так понимаем, что так называемое следствие активизировалось после того, как Евгений Каракашев стал выступать против застройки лимана в Заозерном, и его задержание фактически анонсировал подконтрольный Кремлю мэр Евпатории Андрей Филонов. Связана ли непосредственно, да, деятельность Каракашева с его задержанием? Вот это мы пытались выяснить. Мы продолжаем следить за этим делом. Следите за обновлениями на сайте Крым Реалии. Сергей Макрушин был сегодня у микрофона. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. В студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. В цьому випуску суд в окупованому Криму розгляне 13 апеляцій учасників одиночних пікетів. Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі, кажуть у штабі. Сполучені Штати засуджують підписання президентом Польщі закону про Інститут національної пам'яті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 7 лютого планує розглянути 13 апеляційних скарг щодо кримських татар, мусульман, які виходили на поодинокі пікети в жовтні минулого року, повідомили в громадському об'єднанні «Кримська солідарність». Згідно з повідомленням, в суді першої інстанції кримчанам вже винесли постанови про штрафи у рублях, еквівалентні сумам від 4,9 до понад 7 тисяч гривень. 14 жовтня 2017 року на окупованому півострові відбулася серія одиночних пікетів проти репресій силовиків щодо кримських татар, мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. Щодо пікетувальників складені адмінпротоколи через порушення встановленого порядку пікетування відповідно до російських законів. Впродовж минулої доби підтримані Росією бойовики на Донбасі збільшили кількість збройних провокацій. Здійснили 14 прицільних обстрілів по позиціях ЗСУ. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Загалом минулої доби зафіксовано 14 прицільних обстрілів з боку загарбників. Унаслідок ворожого вогню троє українських воїнів зазнали поранень, ще один отримав бойове травмування.
Тим часом угруповані ЛНР звинуватили українських військових у трьох обстрілах за добу 6 лютого. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня минулого року. Але ця тиша не дотримується.
Міжнародна тема.
Державному департаменті США заявили, що засуджують рішення президента Польщі Анджея Дуди підписати зміни до закону про Інститут національної пам'яті. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту від 6 лютого з посиланням на голову відомства Рекса Тілорсона. В ній вказується, що США вважають такі терміни, як польські табори смерті, такими, що можуть вводити в оману, але зазначили, що історичні неточності такого характеру впливають на Польщі, та з цим треба боротися, аби захистити основні свободи. 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вирішив підписати закон про Інститут національної пам'яті, одночасно зазначивши, що передасть документ до Конституційного суду, аби перевірити його законність. Ізраїль і Україна висловили незгоду з ухваленням закону. А Палата представників Конгресу США ввечері 6 лютого схвалила черговий проміжний законопроект про продовження тимчасового фінансування діяльності федерального уряду країни до 23 березня. Це продовження має відбуватися і до 8 лютого.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це знову «Ранкова свобода», ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми будемо говорити про Національну поліцію України.
90% я працював там, далі працюють. Щодо старих практик, як застосовувалися, так і застосовуються.
Отже, зосередимо увагу на кадрах, які працюють в Національній поліції. Які причини кадрового голоду в Нацполіції України? Скільки зараз платять поліцейським? І які реформи ще чекають на це відомство? Говоритимемо про це з учасниками програми. Запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org, на хвилі 105.9 FM на території Криму. В ефірі Радіо Крим Реалії, а дивіться програму «Ранкова свобода» на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Телефонуйте до студії, ставте свої запитання чи висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Національній поліції України на початок 2018 року не вистачає майже 16 тисяч осіб. З них в Києві вакантні 1600 місць. Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит українських новин. При цьому, як повідомляє Департамент кадрового забезпечення Нацполіції, некомплект поліцейських істотно знизився у порівнянні з початком минулого року. Що стосується звільнень, то за минулий рік Нацполіцію залишили майже 16 тисяч осіб. Отож, про кадровий голод, наскільки він відчутний, які його причини, а також про інші проблеми Національної поліції говоритимемо разом з гостями «Ранкової свободи». І з нами на зв'язку заступник начальника управління комплектування Національної поліції України В'ячеслав Ковальов. Вітаємо вас, пане Ковальов, і дякуємо, що знайшли можливість долучитися до обговорення.
Доброго ранку.
Перш за все, хочемо з'ясувати, наскільки відчутним є оця нестача кадрів в Національній поліції. 16 тисяч – це в відсотках скільки? І чи є це дійсно кадровим голодом?
Ну, дивіться, це 13% загалом рахується для такого підрозділу, як Національна поліція, некомплект робочий, як ми його називаємо, 10%. 13% склався на кінець року. Він, ну, являє собою з різних причин така ситуація.
А, до речі, які причини аналізує кадрове управління? Причини?
Будемо так казати, звичайно, що аналізуємо. Питання стоїть в тому, що відтік кадрів на сьогоднішній день обумовлений і як на сьогоднішній день складається в нас в країні. Питання в тому, що молоді люди, як правило, приходячи на службу, ну, приймають рішення так, все в перший рік. Перший рік-два, і вони тоді знаходять більш оплачувану роботу, і, звичайно, що покидають лави поліції.
Тобто, якщо в перший рік чи два поліцейський не звільнився, є сподівання, що він знайшов роботу до душі і буде залишатися в лавах поліції, так?
Звичайно. Розумієте, тому що в поліції, що не казати, а робота складна, це вона пов'язана із навантаженням як фізичним, так і психологічним. Ну, не всі можуть це витримати.
Ну, це зрозуміло, так. Але от якщо так аналізувати по цифрах, якщо взяти, наприклад, патрульну поліцію, перший набір, ми пам'ятаємо, з яким захватом і оптимізмом йшли туди молоді люди і планували там працювати. Скільки з того першого набору в різних містах України загалом залишилося на службі?
Ну, зараз так не можу вам сказати цифри, іменно суттєво по цим молодим людям, які були прийняті. Іменно з цього питання не можу вам сказати відповідь. Але хочу сказати, що, бачите, молоді люди йшли в частині, мається на увазі, випускники, зовсім люди, в яких немає досвіду практичної роботи. Взагалі, не тільки десь в підрозділах, я маю на увазі, Збройних сил, як раніше проходили військову службу, а загалом життєвого досвіду. Тому йшли всі таким піднесеним настроєм на службу, а коли зіткнулися із реаліями життя, тоді зовсім в них помінялася думка. І багато хто не витримав, просто позвільнялися.
Не витримали того напруження роботи, так, того обсягу, чи, наприклад, фактор зарплати в цьому грав роль? Наскільки от за останній час зросла зарплата, чи виплачують поліцейським ті кошти, які обіцяли, принаймні під час реформування цього?
Так, на сьогоднішній день у нас поліцейські, які були перші поліцейські, приймалися на службу в патрульну, в частності поліції, вони отримали по 8 тисяч заробітної плати. Всі ці кошти виплачувалися абсолютно. В інших підрозділах були менші заробітні плати. На сьогоднішній день у нас мінімальна заробітна плата по самим нижчим підрозділам і в самих малих там містах, селищних і так далі – 7100. Все інше залежить вже тоді від посади, від вислуги років, скільки людина прослужила. Від цього вже залежить і зарплата, і більше у нас складається. Там і 10, і 12, і таким чином.
Ну, от з тих цифр, що я наводив на початку нашої розмови, не вистачає близько 16 тисяч осіб. І за минулий рік звільнилося майже 16 тисяч осіб, приблизно якраз та кількість. З яких підрозділів найчастіше відбувалося звільнення?
Підрозділи блоку громадської безпеки. Це якраз і є підрозділи ті низові, в яких була найменша заробітна плата, фактично. Тобі ж фактор заробітної плати тут зіграв немалу річ теж. Проте на сьогоднішній день заробітна плата піднята. Я кажу, мінімально у нас складає 7100 на сьогоднішній день. До цього, для того, щоб виправлено ситуацію, у нас на сьогоднішній день оголошені конкурси для прийому на службу. На 5 тисяч з половиною осіб вакансій плануємо набрати в найближчий час, що зменшить суттєво некомплект і полегшить підрозділах роботу. Ну і в тому числі в Києві теж нас проходять на сьогоднішній день конкурси на 200-230 чоловік.
Достатньо бажаючих потрапити на ці конкурси?
Ну, будемо так казати, багато. Багато є претендентів, проте, розумієте, на сьогоднішній день у нас молодь дуже слабка фізично. Фізично і по здоров'ю теж буває інколи не проходять.
Може, надто серйозний конкурс, великі вимоги, чи це виправдано тими умовами?
Діло в тому, що ми коли стикнулися з самого початку, коли в нас був відтік кадрів, нам треба було набирати, і бачили, що молодь, ви теж знаєте, що фізкультуру відміняли в школах, по ряду там причин. Ми знизили нормативи при вступі на службу вже один раз, достатньо знизили. І на сьогоднішній день розглядається питання, щоб ще знизити нормативи з фізичної підготовки при вступі. Проте, при тому, як люди будуть молоді прийняті на службу в поліції, будуть направлятися на навчання на 4 місяці, на першу початкову підготовку, за цей період вони повинні підтягнути свій фізичний стан і складати іспити будуть на тому рівні, на якому зараз на сьогоднішній день нормативи поліцейських.
А наскільки відсотків, якщо можна так теж назвати, оновився особовий склад поліції в результаті загальної переатестації?
Порядка на 30-40%.
Це прийшли нові, а решта залишилися зі старого складу. Реформа поліції вже завершена? Чи була інформація, що створюватимуться нові департаменти, зокрема, для боротьби з організованою злочинністю? І як ці, де шукати кадри для таких підрозділів специфічних?
В першу чергу, ви знаєте ж також, що ще при міліції були багато спецпідрозділів розформовано. І ці спецпідрозділи ж спеціалісти, ну, не можна сказати, що всі пішли працювати в інші структури, покинувши лави правоохоронного органу. Будемо відбирати з діючих, в першу чергу, з діючих фахових поліцейських. Це в першу чергу. І посади, які не будуть потребувати певних якихось специфічних умов, будемо запрошувати і молодих людей, так можна сказати, із, хто будуть приймати участь в конкурсі на загальних підставах уже звичайна молодь.
А в яких ще напрямках відбуватимуться реформи поліції? Які наступні кроки?
Ну, в нас на сьогоднішній день теж мали змогу слідкувати за сайтом з Нацполіцією і так озвучувалися на колеги і так далі. В нас на сьогоднішній день практично завершується комплектування підрозділу протидії наркозлочинності. Теж оголошений був конкурс, відкритий, проводилися співбесіди, поліграфічні дослідження з працівниками, це все діло. Потім на сьогоднішній день також підрозділ створюється так званих детективів. Це підрозділ в складі слідчих управлінь, які будуть займатися розслідуванням особливо тяжких злочинів.
А такі специфічні підрозділи, як там боротьба з кіберзлочинністю і те, що ну вже пов'язано з новітніми викликами, з пов'язаними з технічним прогресом і так далі, там вистачає фахівців, чи знову ж таки фактор зарплати не може бути привабливим для того, щоб висококласних фахівців отримати?
Діло в тому, що ці підрозділи у нас дійсно що створені. Ну, самі розумієте, фактор заробітної плати тут впливає на це все, але ми шукаємо постійно кадри. В цьому напрямку ми постійно в пошуку.
Ну, будемо сподіватися, що пошук буде вдалим. От якщо говорити загалом про реформу міліції в поліцію, створення патрульної поліції, пам'ятаємо, наскільки великий кредит довіри з боку населення мало відомство. Це показували всі соціологічні дослідження, особливо новій поліції, патрульній довіряли значно більше, ніж не довіряли. Натомість з часом, з роками, і от останні дослідження того ж самого Центру демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва показали, що знову ж таки кредит недовіри став переважати над тією частиною людей, які довіряють поліцейським. От взагалі в Нацполіції зважають на такі виміри, на такі цифри і якісь висновки роблять з цього?
Да, абсолютно, да. На сьогоднішній день, бачите, це було попереднє теж вивчення. Знову ж таки, зараз керівництво Національної поліції буде запрошувати для того, щоб вивчили думку громадськості щодо діяльності поліції знову, щоб зробити знову певний зріз, що в нас наше суспільство думає про Національну поліцію. Довіряє, який кредит на сьогоднішній день, тому що стараємося все зробити для того, щоб кредит довіри до населення в нас став вищий.
А як це зробити?
Ну, зараз проведуть вивчення громадської думки. З цього
Ага, тобто, що спочатку вивчити, що громадськість думає з цього приводу, і як підвищити цю довіру.
Ну, можна попливати.
І як на це вплинути. Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі, дякую за інформацію, яку ви нам озвучили. З нами на зв'язку був заступник начальника управління комплектування Національної поліції України В'ячеслав Ковальов. Реформа Національної поліції навіть до половини ще не дійшла. У цьому переконаний експерт з питання реформування правоохоронних органів Євген Крапивін. Такою думкою він поділився в коментарі з Радіо Свобода.
90% як працював там, далі працюють. Щодо старих практик, як застосовувалися, так і застосовуються. Щодо оцінки ефективності їх роботи, як і раніше показники розкриття відігравали найбільшого, так і зараз відіграють. Попри скасування там формального наказу, яким це було ще в 2015 році, ядро поліції, воно не реформовано. Форма за оцінку багато експертів мала починатися якраз з цього ядра кримінальної поліції. Звідти тягнеться дуже багато системних проблем. Ті самі патрульні поліцейські працюють по старому законодавству, тобто кодекс про правопорушення 84-го року містить доволі застарілі процедури, і на практиці те, що вони кажуть, їм доводиться відпускати порушників.
Ну, така думка Євгена Крапивіна. До нашої розмови долучився експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук. Вітаємо вас, пане Банчук.
Доброго ранку.
Ми говоримо про кадровий голод, який відбувається, ну, відчувається зараз в складі Національної поліції. 13% особового складу не достає, це 16 тисяч. І загалом ми переходимо на те, наскільки поліція відрізняється за методами роботи, за оцінками роботи від міліції. Що ви можете сказати з цього приводу? Наскільки кардинально Національна поліція стала відрізнятися від міліції? Чи є в цьому причина тої самої нехватки кадрів?
Ну, я не думаю, що там основна проблема це саме так настільки, що що основна проблема є недостатність кадрів, а є основна проблема, я думаю, в тому, що все-таки цій кількості нових людей, які прийшли, там патрульна поліція, наприклад, там до 10 тисяч, в тому масиві і в тій кількості цієї національної поліції, яка там складає там за там 126 тисяч, там чи скільки реально особовий склад, цього недостатньо, щоб змінити кардинально, скажімо, нове відношення. І тому виходить, що ця кількість людей, які залишились там більше, ніж 90% старих кадрів, вони, як би не були, вони несуть собі ті методи, ті відношення, ну, да, і можна сказати ще нове слово, там, да, філософію роботи, яка була і раніше. І тому це складніше виправити, ніж будь-що інше. Тобто, і тому, я думаю, не недостатність кадрів впливає на те, що у нас все-таки нема якоїсь нової якості роботи поліції. Да, патрульна поліція це вже таке нове, якби які би недоліки не були, ми би не виявляли в їхній діяльності, але це все-таки нове, і це потрібно берегти і розвивати. Але і інші підрозділи насправді там нового дуже мало. Наприклад, якщо ми говоримо про блок кримінальної поліції, який він же ж залишився, який був раніше, зі старими підходами до роботи, зі старою оцінкою.
Але ж проводилася переатестація, висувалися нові вимоги, і ці кадри, які пройшли переатестацію, виходить, відповідають цим вимогам? Чому ці вимоги не впроваджуються в практику, чи вони впроваджуються?
Після переатестації, щоб ви зрозуміли, що були дані більш там точніші, проводилися, аналізувалися експертами Асоціації українських моніторів дотримання прав людини, яку представляє там ваш колишній Євген Карпівник, якого брали ви коментар, то там, відповідно до їхніх даних, насправді було звільнених близько там 4% від усього складу. І було рішення про звільнення, але багато з них пішли в суд і поновлюються через там недоліки в процедурі переатестації. Тому ми бачимо, що нового, крім патрульної поліції, нових кадрів не прийшло в органи. І це одна проблема. Інша проблема, що всередині, виходячи з починаючи з керівництва, є старий підхід до того, як оцінювати діяльність поліції. Ну зараз і міністр, і керівник, і ну чи там на голова національної поліції говорять там про рівень довіри, але це дуже така умовна, скажімо, цифра, там рівень довіри населення. Потрібно проводити, наприклад, інших країн, так звані глибокі інтерв'ю з людьми, які стикалися з поліцією, наприклад, потерпілі від злочинів, да, тобто потрібно їх, які зверталися про вчинення злочину до поліції, потрібно проводити з ними інтерв'ю, наскільки вони були зацікавлені, наскільки відповіла поліція на вирішила їхню проблему. Або інші, просто заявники, непотерпілі заявники, які звертались в поліцію. Також з ними потрібно проводити відповідні інтерв'ю, і тоді ми можемо оцінити взагалі, як діє поліція, чи вона змінилася, бо ну, поліція діє для того, щоб вирішувати наші проблеми, працює. Якщо вона цього не робить, а вона просто робить на свої внутрішні відомчі якісь інтереси для роботи, просто щоб менше було роботи в них, щоб їх не відволікали громадяни, які там настирні, то тоді ми отримуємо інші результати. Якраз про це не говорить керівництво ні міністерства, ні національної поліції.
Раніше як оцінювалася ефективність роботи правоохоронних органів? За статистикою, кількість розкриттів, кількість взагалі правопорушень, так?
Да, була статистика, це статистика там вчинених злочинів, виявлених злочинців, розкритих справ, тобто виключно статистичний підхід. Він зараз залишився насправді. Він зараз залишився, тому що скільки би вже десятки разів, мабуть, міністр Аваков говорив про те, що ми змінюємо підхід, ми відмовляємося від цього, але все одно він на практиці існує. Тобто і тому, що нічого не запропоновано на замін. І будь-яка орган, ну така особливість, він має розуміти і ну. Як ми працюємо? Ми краще, ніж в цьому році працювали, ніж в минулому, чи гірше? Але всі інструменти для цього оцінювання залишилися ті, які були і 20, і 30 років тому.
А можливо, не напрацьовані ці нові підходи, нові інструменти? Просто їх немає? Чи чим послуговуватися?
От дивіться, закон про національну поліцію, стаття 11, передбачає те, що рівень довіри, прямо закон визначає, що стаття 11 закону нового про національну поліцію, що рівень довіри населення є критерієм оцінки діяльності поліції. Але порядок рівня оцінювання цієї довіри повинен визначити уряд. І ми розуміємо, що уряд просто так це не зробить. Потрібна пропозиція Міністерства внутрішніх справ. Так от уже більше 2 років міністерство не може запропонувати якісний інструмент або якісний проект положення про порядок оцінювання діяльності поліції. І вже от більше 2 років діється норма, а уряд не затвердив. А чому уряд не затвердив? Тому що міністерство, реальний план, який би був погоджений, там, наприклад, соціологами або там іншими фахівцями, не запропонували. Є тільки вже чергова, друга чи третя робоча група створюється з розробки цього урядового положення про оцінку діяльності поліції. Але я не знаю, коли буде кінець або край цій роботі. Тому що, значить, поліція не зацікавлена сама в тому, щоб просунути це і домогтися від уряду до затвердження цього положення.
Тобто в уряді не знають, як вимірювати рівень довіри, натомість соціологи знають. І вони вимірюють з певною періодичністю, от я вже наводив, не називаючи цифри, але загальну тенденцію Фонд демократичної ініціативи він проводить щорічно і, можливо, і кілька разів на рік опитування рівень довіри до тих чи інших інституцій держави, і там є порівняння за впродовж років, наприклад, коли тільки формувалася, з'являлася патрульна поліція, нова поліція України, рівень довіри до неї був значно вищий, ніж недовіри. А зараз маємо на кінець 17-го року, за останнім дослідженням, знову недовіра. Уже до нової патрульної поліції переважає над довірою.
Ну, я хотів що сказати, що розумієте, коли ми просто оцінюємо, в тому числі за допомогою соціологічних досліджень, рівень довіри, то ми повинні розуміти, що це взагалі не об'єктивна картина, тому що є дослідження, які показують, там довіряєте чи не довіряєте, і тільки з тих осіб, які говорять про довіру чи недовіру, 15% з них, як правило, 10 чи 15% мали реальні контакти протягом там останнього року з поліцією, з поліцейськими. Що це означає? Що оцей загальний рівень соціологічний, да, довіри чи недовіри, він просто формується через картинку, через там ЗМІ, через, ну, там, або телевізійну картинку. Він не відображає взагалі об'єктивно, чи стала краще працювати поліція і конкретно підрозділ поліції в якійсь території, чи ні. І от якраз для того один із критеріїв має бути, але він дуже дорогий механізм, це глибоке інтерв'ю з тими людьми, які стикалися з поліцією.
А може на нинішньому етапі все-таки і статистика дає якусь картину? От, наприклад, не так давно генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю сказав, що знизився рівень злочинності в Україні, наводив цифри. Чи можна це вважати як показником результату роботи реформованих правоохоронних органів, поліції?
Розумієте, для української дійсності ще після радянських часів дуже відповідає такий вираз, який колись, здається, Черчилль сказав, що є брехня, велика брехня, є статистика. От якраз дуже вона підходить для... Тому що вся механізм, і він навіть зіпсувався, або там ще гірше став за роки незалежності країни, полягає в тому, що статистику кожне керівництво підрозділу поліції, там, наприклад, територіального підрозділу, або взагалі всієї поліції чи Міністерства внутрішніх справ, використовують в своїх інтересах. І саме статистика нам абсолютно ні про що не скаже, якщо ми будемо дивитися там кількість розпочатих кримінальних проваджень, кількість переданих до суду, кількість затриманих осіб, тому що це все дуже-дуже потрібно сумніватися в тих цифрах, тому що вони не об'єктивні. Тобто це не те, наприклад, це не та статистика, яка може бути в медицині, наприклад, кількість померлих осіб. Ну, тому що є померла особа.
Це вже факт, так, зафіксований.
Так, це вже факт. А статистикою, якою оперує і прокуратура, і поліція, вона є така, що її підлаштовують під якісь або внутрішні відомчі, або певні політичні, якщо ми говоримо про генерального прокурора, бо він є політик на цій посаді, мотиви підлаштовують, і вона абсолютно пересічному громадянину нічого не скаже, ця статистика. Це одна з найбільших проблем не тільки України, а всіх пострадянських країн, що статистика не відображає об'єктивної картини взагалі діяльності органів правопорядку.
Пане Бенчук, ще коротко, буквально, яких іще реформ потребує Національна поліція, крім реформування підходів, методів оцінки, які підрозділи конкретно, наприклад, потребують реформування, створення заново?
Ну, потрібно щось робити, ну, тобто, з тим, що найбільше стикаються громадяни, це з кримінальним блоком, тобто, це слідчі, оперативники, тому що вони і по складу своєму, і по змісту своєї діяльності, вони залишилися, ну, там, їхня діяльність така, як і 10 років тому, і 20 років тому. Uh-huh. І потрібно змінювати, як кадровий склад, як підходи до їхньої роботи, щоб вони не застосовували незаконні методи розслідування, щоб забезпечували право на захист і інші гарантовані Конституцією права. Тому що оце є те, що основне. Тобто поліція повинна охороняти від громадян простих, від протиправних діянь, які вчиняються проти їхнього або життя, або їхнього майна. От якраз в цьому є найбільша проблема, що патрульна поліція доволі оперативно реагує на виклики громадян, але далі, коли це все переходить
слідчі оперативні підрозділи, так, потребують подальшого реформування. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був експерт Центру політико-правових реформ Олександр Бенчук, а також ми говорили з заступником начальника управління комплектування Національної поліції України В'ячеславом Ковальовим про Національну поліцію, про кадрові проблеми в ній і інші проблеми, які існують. В студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас в цьому випуску. Троє дітей поранені на Донеччині через вибух невідомого предмета. В Олімпійському селищі у південно-корейському П'йончхані підняли сьогодні прапор України. ООН розслідує повідомлення про нові хімічні атаки в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Троє Троє дітей – 3, 9 і 14 років – зазнали поранень внаслідок вибуху невідомого предмета в Красногорівці на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. На сторінці у Фейсбук він сказав, що ця подія сталася напередодні, близько 21 години. Діти гралися і в результаті невідомий предмет вибухнув. Повідомляється, що менші діти зазнали важких ушкоджень. Хлопчику пошкодило внутрішні органи, відірвало 3 пальці. Найменшій дівчинці палець на правій руці відірвало вибухом, а також пошкоджені внутрішні органи. Жебрівський вказав, що зараз всі 3 дітей перебувають в лікарні, забезпечені всім необхідним, і поліція буде з'ясовувати причини того, що сталося. Наприкінці січня цього року перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук повідомив, що торік спостерігачі зафіксували факти смерті чи травмування понад 40 дітей через конфлікт на Донбасі. Уряд пропонує офіційно запровадити військові привітання «Слава Україні! Героям слава!» замість привітання радянського зразка. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді. На вітання начальника чи старшого за військовим званням «Слава Україні!» на всі військовослужбовці, які перебувають в строю чи поза ним, мають відповідати «Героям слава!» йдеться у проєкті закону. Сьогодні у південно-корейському Пхьончхані відбулося підняття прапора України. Це традиційний захід напередодні церемонії відкриття, який символізує готовність збірної до Олімпійських ігор. Українська делегація вітала корейською музикою, народними танцями, також запропонували приміряти національні маски. Також в рамках церемонії президент НОК, олімпійський чемпіон Сергій Бука і шеф місії Анна Сорокіна поставили свої підписи на стіні Олімпійського перемир'я. Офіційна церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані відбудеться 9 лютого. Україну представлятиме на Олімпіаді 33 спортсмени в 9 видах спорту. Ну і на сам кінець до закордону. Експерти ООН з воєнних злочинів заявляють, що розслідують численні повідомлення про можливі хімічні атаки проти цивільних жителів, контрольованих повстанцями сирійських містах. Жителі цих міст останні тижні звинувачували сирійські урядові сили у використанні хімічної зброї. Втім, режим Асада, а також Росія, яка його підтримує, це заперечують. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Це «Ранкова свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І в цій частині нашої програми ми будемо говорити про слово Верховної Ради у польсько-українських відносинах.
Надасть оцінку геноциду по відношенню до українців, які робили поляки під час операції «Вісла».
Отже, ми будемо говорити про ту заяву, яку ухвалила Верховна Рада напередодні стосовно закону, змін до закону про Інститут національної пам'яті, ухвалений у Польщі. Що далі буде з цим законом, який передбачає, зокрема, таке поняття як бандеризація, як в Польщі відреагують на заклик українського парламенту, чи повернуться українсько-польські відносини до зваженості, раціональності та доброзичливості? Розпитаємо це у гостей програми і готові почути вашу думку, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте, висловлюйтесь.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада України засудила ухвалений в Польщі закон про Інститут національної пам'яті, який, зокрема, передбачає кримінальне покарання і за заперечення злочинів українських націоналістів щодо громадян Польщі. Також народні депутати України закликають президента Польщі скористатися своїми конституційними повноваженнями і спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість, раціональність і доброзичливість. Народні депутати заявляють, що ухвалений в Польщі документ несумісний з демократичними цінностями і суперечить змісту і духу стратегічного партнерства між Україною і Польщею. Про це йдеться в ухваленій депутатами постанові. Втім, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підписує так званий закон про бандеризм і направляє його до Конституційного суду, щоб той перевірив його конституційність. Далі про українсько-польські відносини на нинішньому етапі і як вони розвиватимуться надалі, ми будемо говорити з гостями «Ранкової свободи». З нами на зв'язку позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко. Вітаємо вас в нашому ефірі, пане Андрію.
Доброго ранку.
Ви напередодні голосували за цю постанову, втім були співавтором іншого документа з цього питання. От як ви оцінюєте цю заяву, яку ухвалила Верховна Рада врешті-решт? Наскільки вона відповідає принципу симетричності, асиметричності, чи достатньо вона виражає от точку зору України, українських депутатів?
Ви маєте рацію. Так, я голосував, як і решта свободівців, за цю заяву, яка була підготовлена Комітетом закордонних справах Верховної Ради. Але також ми з депутатами від Національного корпусу були співавторами іншої заяви, яку ми в понеділок вранці подали до Верховної Ради. І, звичайно, ми вважали, що наша заява, вона краща, вона сильніша, акцентованіша. Але, ми також виходили з того, що має бути якесь рішення Верховної Ради. В будь-якому разі це краще, ніж мовчанка і відсутність будь-якого рішення. Тому ми голосували за також ту постанову, яка в результаті була ухвалена. Плюс треба зауважити, що ще минулого понеділка, ми подали до голови Верховної Ради і до президента відповідне публічне звернення, щоб вони скористалися своїми конституційними повноваженнями і скликали позачергову сесію ще на початку минулого тижня, для того, щоб відповідна заява була ухвалена не в останні хвилини, вже буквально перед тим, як президент Польщі Дуда підписував цей сумнозвісний закон, хоча б, щоб був якийсь часовий люфт, щоб можна було дійсно реально, вчасно реагувати на ті чи інші виклики. На жаль, цього не сталося, і тому тільки вчора Верховна Рада ухвалювала якісь рішення. По суті питання, хотілося б сказати кілька слів.
Так, суті питання, починається ця заява з того, що Верховна Рада з розчаруванням і глибокою стурбованістю сприйняла рішення Сенату і Сейму. Наскільки це, можливо, треба було радикальніше заявляти, наприклад, ваш колега по парламенту Ігор Мосійчук взагалі пропонував з парламентської трибуни відкликати посла України для консультацій, створити робочу групу, яка надасть оцінку геноциду поляків щодо українців під час операції «Вісла», наприклад. Чи повинно, ваша думка, як представника Всеукраїнського об'єднання «Свобода», в тому числі, наскільки все-таки ви схиляєтесь до більш радикальних кроків чи більш поміркованої такої заяви?
Безумовно. Саме тому, що ми виступали за більш рішучі кроки, ми подавали свій варіант заяви. І, якщо ми говоримо про реакцію, яка мала би бути, то, безумовно, одної заяви тут явно недостатньо. І я вважаю, що абсолютно в цій ситуації було би правильно тимчасово відкликати посла для консультацій. Нам необхідно також дійсно почати з свого боку серйозні питання піднімати і по іншим питанням історії. Весь цей час польська сторона так активно хоче займатися історією, нам, в принципі, теж є що сказати. Питання не в тому, що треба займати позицію сам дурень, але в ситуації, коли ми бачимо, що наші сусіди ніяк вже не можуть зупинитися в цьому процесі, очевидно, що нам теж тоді треба давати відповіді. Плюс найголовніше, що я хотів сказати по суті, що тут є дві сторони. З одного боку, це, на жаль, антиукраїнська істерія в Польщі абсолютно штучна, абсолютно не має об'єктивних ніяких підстав, але вона дуже активно розкручується останніми роками. І, на жаль, вона дійшла вже до свого апогея з цим сумнозвісним законом. А з іншого боку, це і треба відзначити, на жаль, певна слабкість нинішньої української влади, яка поводить себе не як ті люди, які здатні захищати національні інтереси. І в результаті ця слабкість, вона провокує інших на такі дії. Там тиснути, якщо тиснеться. І хотів би нагадати взагалі, що це ще історія почалася навіть ще до революції. В 2013 році група народних депутатів України
В основному це була партія регіонів і комуністична партія. Збирався підписи такий собі сумнозвісний пан Колісніченко, який зараз в Криму переховується. От вони тоді написали 149 підписів народних депутатів, звернулися до польського сейму з проханням, що польський сейм визнав українців винними в геноциді, там засудив українських націоналістів і так далі. Тобто оцей от процес із боку російської п'ятої колони в Україні, як ми бачимо, підігрівався довший час. Угу. І в результаті оця слабка позиція вже нинішньої влади теж вона зіграла свою негативну роль в цьому процесі.
А якими мають і можуть бути подальші дії? От заклики парламенту однієї країни до іншої будуть почути колегами там, і в тому числі президентом Польщі Анджеєм Дудою, як це йдеться в заяві Верховної Ради. Чи це посприяє подальшим крокам до нормалізації відносин?
Ну, в даній ситуації сподіватися вже просто на те, що нормалізація відбудеться сама собою, на жаль, марно, судячи з останніх кроків польських представників. Верховна Рада, як вищий законодавчий орган, свою позицію, хай запізніло, але висловила. Тепер і давно вже мала би прозвучати акцентовано і чітко позиція президента України. Зрештою, як відповідального за зовнішню політику і як гаранта конституційних прав громадян, зокрема українців, які зараз знаходяться в Польщі, а вони перш за все під загрозою після ухвалення цього закону, поки що ми не чули ніякого такого артикульованої відповіді, крім якихось поодиноких коментарів в другорядних якихось питаннях. Не було чіткої акцентованої позиції президента, це дуже погано. І ми все-таки сподіваємося, що хоч якась позиція буде висловлена. Можливо, це варто було б зробити вже не затягуючи. Ну і, звичайно, це певні практичні кроки. Я вже казав щодо посла, тому що, от ви знаєте, Ізраїль, який теж дуже незадоволений так. Цим законом, вони саме через питання дипломатичних певних жестів, зокрема відкликання посла до консультацій, дії цієї ситуації. Ну і, звичайно, це робота з нашими громадянами, які зараз будуть їхати до Польщі, тому що взагалі не зрозуміло. Насправді тепер велика інтрига полягає в тому, а як же буде діяти цей закон. Тобто є кілька варіантів. Або він взагалі не буде діяти, тобто це просто порожня історія, яка просто приймалась для піару. Другий варіант, він буде діяти, але тоді, давайте уявімо собі можливі наслідки.
Принаймні, ви, мабуть, не зможете поїхати до Польщі.
Ну, знаєте, я за себе в даній ситуації мало переживаю. Мене турбує доля загалом українців всіх. І, знаєте, коли будуть, наприклад, притягуватися до кримінальної відповідальності, згідно цим законом, люди, які просто мають іншу точку зору на історію, ніж там певні польські політики, які понаухвалювали ці закони, це вже буде дійсно щось нагадувати Росію, там, де людей саджають в тюрму за лайк в Фейсбуці. Тобто, що може стати причиною для цього? Наприклад, якісь пости в соціальних мережах, фотографії якісь розмови, вони можуть бути по цьому закону підставою для того, щоб людину запроторити до в'язниці, або ж, наприклад, навіть не обов'язково, що ця людина робиться, знаходячись у Польщі. Вона може бути в Україні, а будь-де. І якщо комусь там в Польщі не подобаються якісь її слова, то може бути заочно розпочати слідство і навіть заочний суд, який визнає там провину, і потім треба буде оголошувати в міжнародний розшук і так далі. Власне, якісь такі от речі, які явно, давайте собі навіть спрогнозуємо. От перший такий судовий процес, або перше навіть оголошення підозри якомусь українцю за його там точку зору на історичні події. Ви можете уявити собі, якого масштабу це буде міжнародний скандал, і як це, м'яко кажучи, не посприяє україно-польським стосункам. Тому,
пане Ільєнко, ми поки що так, говоримо про гіпотетичну дію цього закону, ухваленого в Польщі. І до нашої розмови долучається також науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Вітаю вас, пане Кравченко.
Доброго ранку.
З огляду на ухвалену Верховною Радою заяву напередодні, адресовану до Сейму, Сенату Польщі, з приводу ухваленого ними змін до закону про інститут національної пам'яті, з приводу того, якими можуть бути наслідки дії цього закону, чи має Україна вдаватися, на вашу думку, до симетричних дій, до так як пропонувалося деякими народними депутатами, викликати посла на консультацію і так далі. І до чого може призвести це нарощування конфронтації? Чи навпаки треба намагатися схаменутися, як пропонують і інші історики, і намагатися налагодити конструктивну співпрацю?
Так, в першу чергу я б сьогодні не драматизував занадто цю ситуацію. Власне, ми говоримо про гіпотетичні дії. Сьогодні ніхто не знає, як будуть вживатися норми цього закону і чи вони є насправді, навіть самі поляки про це говорять, що ну насправді дуже складно притягнути до відповідальності за будь-що. Власне, було дуже розмиті формулювання цього закону. І для самих поляків українське питання зараз там другорядне. Вони говорять більше про Ізраїль, так і про конфлікт, який сьогодні точиться з цього приводу. Варто сказати, що Україні в жодному разі не можна відповідати ось симетричними акціями. Сьогодні ми маємо стратегічний рівень стратегічного партнерства із Польщею. І думка окремих радикалів в цій країні, навіть збудження цієї теми цими радикалами і використання цієї полеміки, власне, правлячою партією, правими консерваторами ПІС, сьогодні, ну, це лише внутрішнє питання Польщі, це, можливо, підготовка до якихось виборів. Сьогодні досить гарні рейтинги демонструє ПІС у Польщі, і вони лише змістюють свої позиції і намагаються не дати радикалам забрати ці голоси, власне, свого електорату. Радикали – це Кукіз-15, ми знаємо, що саме вони ініціювали ось ці так звані бандерівські поправки, власне, до цього закону.
Але як склалося так, що, наприклад, українські націоналісти своїм супротивником бачать в першу чергу росіян, а польські чомусь обрали супротивником українців? І, ну, в нинішній ситуації навіть загроза, яка надходить з боку Росії і Україні, і та й всій Європі, чому поляки не бачать цього, чи не розуміють, чи це така ситуація не випадкова?
Вони бачать і розуміють це як найкраще. І саме в цьому і цінність є Польща для нас, для українців, тому що вони прекрасно розділяють наші страхи з приводу, власне, поведінки Росії. Росія зараз грається ксенофобією у Європі. Власне, це не лише до Польщі стосується, це стосується до більшості країн. Можемо задати Францію, так, і підтримку Марін Ле Пен, яку пряму підтримку надавала Росія на виборах. Ну, можна задати і Німеччину, і альтернативу для Німеччини, так само, яку пов'язують із Росією. Можна згадати, зрештою, Угорщину і партію Любик, яка там фактично дуже популярна і користується так само підтримкою Росії.
Росія, тобто, всі праві рухи в Європі можна пов'язати з впливом Росії?
Обов'язково. Власне, я в цьому не маю жодних сумнівів, що розпалювання саме ксенофобії і поглядів ксенофобських, навіть міграція, проблеми з міграцією, яка відчуває в Європі, ми маємо розуміти, хто стимулює ці міграційні рухи із країн Півдня, із Близького Сходу, так, і чому саме це один з стимулів, власне, для Росії перебування їх військових у Сирії. Тобто, я думаю, що Україні за цих умов нам варто демонструвати витримку і в жодному разі не подаватися на цю гру ксенофобію. Чому ми більш стримано реагуємо? Тому що у нас є пряма агресія, у нас є війна на Донбасі, і націоналісти реагують, саме українські націоналісти правильно реагують на безпосередню загрозу, а не простаються в історії, і історія має лишитися історикам.
Зрозуміло, пане Ільєнко, і все ж таки, історія історикам, але оскільки історія війшла в політику, і от Анджей Дуда, коли підписував закон напередодні, він сказав, що це він робить з необхідності захистити добре ім'я Польщі та поляків, і цим він аргументував своє рішення підписати цей скандальний закон. Хто ж захистить добре ім'я України і українців з огляду на ті тисячі чи мільйони українців, які працюють в тій же самій Польщі, з огляду на геополітичні устремління України, на ту вісь Балто-Чорноморську, яка є, ну, фактично підтримкою України на міжнародній арені?
Ну, очевидно, що крім самих українців, ніхто не захистить, це ясно.
І ми бачимо, до речі, що от попри оцю риторику про там адвокатів, наших адвокатів в Європі і так далі, ми бачимо, що дуже часто це не так зовсім все райдужно, як нам могло здаватися. І от Польща, на жаль, вона сама власними руками це доводить. Я все-таки, знаєте, попри це все, що зараз відбувається, я все одно лишаюся, вже дуже стриманим, оскільки все-таки події останніх років, вони трошки якось суттєво впливають на мою точку зору, але все-таки я лишаюся стриманим оптимістом в тому плані, що я думаю, що Україна і Польща, вони просто приречені. Якщо не на дружбу, то принаймні на якесь партнерство. І мене просто дивує, ще раз скажу, от настільки якась політична сліпота польських політиків, які за це все голосували, які це все лобіювали, просто неймовірна, коли вони беруть і в момент, коли Україна сьогодні захищає, в тому числі і Польщу, ціною власних величезних втрат від московської агресії, розпочинати оцю якусь істерику, яка на порожньому місці просто виникла. І мені здається, що це просто перш за все б'є по інтересам самої Польщі, тому що чотири розділи Польщі, які були в історії, вони всі були в ситуації, коли був конфлікт з Україною, і це був завжди фактор Росії, яка брала участь в цих розподілах. І не вивчити уроки історії, якісь фантомні проблеми сьогодні піднімати вище, ніж реальні, це дуже абсолютно якась неймовірна позиція. І тут, до речі, треба сказати, що дійсно нам не треба опускатися до рівня сам дурень і шукати зараз, скажімо, якихось просто кроків відповідь в такому стилі. Але нам треба дуже твердо, дуже чітко показати, що нам не можна так поводитись. З нами не можна ставитися як до якихось меншовартісних людей. Що Україна заплатила дуже велику ціну, щоб не мати так званого старшого брата в Москві. І Варшава не буде для нас новим старшим братом, який буде нам розказувати тепер про те, а от тепер ми вам розкажемо, яка у вас історія, тепер ми вам розкажемо, хто ваші герої, а хто не герої, тепер ми вам розкажемо, як вам робити, як вам діяти. Такого не буде. Рівноправне партнерство полягає в тому, що ми не нав'язуємо вам, кого вважати і що робити, а ви не нав'язуєте, будь ласка, нам. І якщо є якісь питання, які нас роз'єднують, це об'єктивна реальність. Давайте шукати ті точки, які нас об'єднують. І от мені дуже прикро, що завжди було такою аксіомою, попри всі проблеми стосунків з Польщею, а у нас за багато століть було, м'яко кажучи, багато проблем україно-польських стосунків. Але от я дуже добре пам'ятаю, всі роки, навіть часів незалежності, українські і польські політики, такі адекватні, вони завжди казали, що не можна нам, українцям і полякам, сваритися, особливо враховуючи фактор Москви, яка, очевидно, хоче цим скористатися. Бо, ви знаєте, в усіх польсько-українських війнах завжди перемагала Москва. Є навіть такі афористи. В результаті ми зараз це все розуміли. І от тут наступає момент, коли Москва напала на Україну, коли це вже з гіпотетичної перспективи стало реальністю. І тут польські політики не знайшли нічого кращого, як розв'язати історичний конфлікт з Україною. Отак.
Зрозуміли, дякую вам, пане Ільєнко. Наведу ще одну думку. Співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт з внутрішньої і зовнішньої політики Юрій Романенко, впевнений в тому, що Польщі та Україні варто схаменутися, інакше нічого хорошого майбутнього в майбутньому від польсько-українських відносин чекати не варто.
Це буде всепоглощающий обоюдоострый маразм, который будет накрывать все знания представителей национал-демократического, националистического и прочих лагерей, что в Украине, что в Польше, и будет отравлять наши отношения до того момента, пока обе стороны не схлестнутся. Мы нагородили очень много глупостей в этой истории. Поляки сейчас подтягиваются к такому впечатлению, что ПИС заразился нашим идиотизмом, национально-политическим от наших политиков. Подхватил эстафету и в какой-то степени даже превосходит нас. Если поляки совершают глупость, это не значит, что мы должны совершать глупость, будучи в крайне затруднительном положении. Потому что единственное, что нам еще сейчас не хватало, это фонд борьбы и противостояния с Польшей и другими европейскими странами.
Це думка Юрія Романенка. З нами на зв'язку Валерій Кравченко, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. То все ж таки Україні варто стримано, але показати, що Україні не потрібно вказувати, як це сказав пан Іллєнко. Чи є в цій ситуації сподівання все ж таки на відновлення от цього рівноправного партнерства, до якого закликає Верховна Рада? Алло?
Насправді у нас є вульгарний потенціал для посилення двосторонніх відносин. І ті поляки-радикали, які приймають, лобіюють прийняття таких законів, це не вся Польща. Не треба знову-таки глобалізувати цей виклик, так, і говорити, що поляки погані і все. Це, власне, не можна більше дружити з Польщею. Фактично, те, що відбувається, це відбувається ситуація, знову-таки, коли кажемо про руку Москви, згадайте ситуацію в 30-х роках, наприкінці 30-х років, коли знову-таки з Польщею робили російська пропаганда ледь не фашистську державу. Тобто фактично відбувається те саме. Намагання представити інтереси окремих радикалів, які там працюють проти України, проти Європи, в тому числі, не лише проти України, на підрив, власне, зв'язків із Європою, Польщі. Власне, це не є голос всієї Польщі. І у нас наш потенціал – це литовсько-польська бригада, яка дислокована в Любліні. Наш потенціал – це Вишеградська група і Вишеградське співробітництво, так, де Польща активна була у контексті, власне, просування ідеї захисту України. Наш потенціал – це Генеральна угода у військово-промисловому комплексі, яка була підписана у грудні 16-го року і працює вже фактично більше ніж рік. Тобто у нас є потенціал. І жодні ці вади політичні, історичні, вони не мають нам заважати реалізовувати цей потенціал.
Ну що ж, будемо сподіватися, що дійсно здоровий глузд переможе і голос польських радикалів буде менш чутним на тлі зважених голосів польських і українських політиків. Дякую вам за участь у нашій програмі. З нами на зв'язку був науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко, а також позафракційний народний депутат Андрій Іллєнко. Ми говорили про нинішній стан українсько-польських відносин і про те, як вони можуть розвиватися надалі. Ранкову свободу продовжимо коротким оглядом публікації української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Чому українські олігархи судяться в Лондоні? В статті під таким заголовком газета «День» пояснюється кількома причинами. По-перше, існує стереотип, що британська судова система найдоброзичливіше ставиться до бізнесу інвестиційних суперечок. По-друге, вона має репутацію об'єктивної і менш упередженої, на відміну від судових систем інших країн. Конкретніше про тих, хто з олігархів надає перевагу лондонському правосуддю, розповідає газета «День». Цього тижня світ відзначає Міжнародний день безпеки в інтернеті. Про останні напрацювання в сфері інтернет-безпеки і правила поведінки у світовій мережі розповідає газета «День». Видання наголошує, що саме користувач залишається найвразливішим місцем всіх технологій та пристроїв. Адже саме він надає хакерові доступ до своїх особистих даних, відповідаючи на імейли з повідомленнями про супервиграші, або клікнувши на посилання з дивною адресою і звабливим заголовком. В такий спосіб зловмисники щодня крадуть персональні дані в сотень українців. Іноді навіть найобережніші користувачі можуть бути атаковані через фішингові шахрайства. Докладніше про них газета «День» розповідає у матеріалі «Користувачі і дані». Російські окупанти розширюють зони свого перебування, внаслідок чого порушують права громадян на вільне пересування, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що зараз найманці на Донбасі через страх збільшують навколо своїх підрозділів межі зон, заборонених для перебування цивільних. І докладніше про це «Україна молода» розповідає в статті «Горить земля під ногами». В цьому ж числі Україна молода висловлює занепокоєння рішенням Мінінформполітики щедро профінансувати створення російськомовних видань на Донбасі. Чому російськомовних, обурюється газетярі? Чи варто видавати бойовий листок російською мовою за такі гроші в країні, що воює? Газета переконує, що можна робити видання за значно меншу суму. Чи не стане цей бойовий листок російською мовою частково передвиборчою агіткою діючої влади? Інші питання і прогнози Україна молода пропонує в публікації «Язик до миру». Доведе. І цим оглядом українських друкованих видань ми завершуємо сьогоднішню ранкову свободу. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.